Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobro nam se pridružili u još jednom izdanju porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Zadovoljstvo je biti ponovo u vašim radioaparatima i vašim domovima. Mi ćemo se truditi da do 19 časova opravdamo epitet porodičnog magazina, da u ovom delu apsolutno pokrijemo sve što je aktualno iz sveta sporta, ali i našeg javnog kulturnog života. Znate, već to podrazumeva promocije, premijere, izložbe, mnogo toga lepog, koncerte i razna dešavanja iz svih sfera života. Možda je ova jedna vest ta koja pokriva sve te oblasti, vest koja je stigla iz Šćećina, da će naša zemlja biti domaćin Evropskog prvenstva u vaterpolu 2016. godine, jer to kako je lepa vest za ljubitelje ovog atraktivnog sporta i sporta uopšte, toliko je dobra i za našu zemlju koja će imati još jednu priliku da se pred Evropom, ali i predstavnicima iz belog sveta dokaže kao sjajan domaćin, kao divan beli grad i kao divna Srbija. Završeno je i jesenji polusezona fudbalskog šampionata Srbije. Partizan više nego zasluženo na čelnoj poziciji. Crno-beli se raduju s njima i njihovi navijači. U današnjim mečevima Partizan bolji od Metalca 3-0 u gostima. Crvena zvezda na svom stadionu poražena od Vojvodine 2-0. Što se tiče nas, u studiju ekipa koja jedva čeka da bude sa vama sve do 19 časova, dakle Aca Kostić, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Željko Stefanović. Počinjemo muzičkim pozdravom iz Novog Sada, grupa Studio Electric.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Uopšte ne sumnjamo da će vrlo brzo doći dan kada će Svetlana Bilić biti arbitar i u saveznom rangu takmičenja. Trenutno je na republičkom, ali verujemo da tada niko neće doviknuti ništa ružno glavnom arbitru ili mahaču, ukoliko to bude upravo ova gospođica, vrlo šarmantna. Inače, naše gošće predstavili smo u jednoj od emisija. A evo, u posljednjem kolu jesenjeg dela Superlige u fudbalu postignuti su sledeći rezultati. Metalac Partizan 0-3, Crvena zvezda Vojvodina 0-2, BSK Javor 1-1, Sloboda Sevojno, OFK Beograd 1-2, Smederevo Hajduk 3-0, Borac Čačak Spartak 0-1 i Novi Pazar Jagodina 0-0. Zapravo, ako ćemo baš da budemo precizni i da detaljišemo, prvenstvo se završava sutra utakmicom u Kragujevcu, meč u kome Snage odmeravaju Radnički i Rad. No, ono što je definitivno poznato, Partizan je na prvom mestu i Prezimić je upravo na ovoj čelnoj poziciji koju je svojim igrama i tekako zaslužio. Čestitke crno-belom taboru, klubu iz Humske ulice. Poslušajmo izveštaj sa utakmice Metalac Partizan, tamo je bio Goran Stepić.
Partizan je u Lučanima stavio šampionsku tačku na jesenji deo prvenstva. Izraženi individualni kvalitet nije prevladao duh kolektiva i to je bila najveća snaga crno-belih u Lučanima. Metalac je udarcima sa distance i povremenim prodorima po bokovima prkosio šampionu, ali je ostalo na tome. Prvi gol Partizana postigao je Pašek u 11. minutu, sjajno je sa 16 metara lobovao golmana Kljajića. Drugi gol Partizana delo je Babovića u 42. minutu. Posle slobodnog udarca sa 20 metara, levom nogom je lepo poslao loptu u levi ugao gola Metalca. U nastavku Stanojević je izmenama održao svežinu tima, a igrači Partizana su posedom lopte, kratkim dodavanjima i trudom uspevali da krče put ka golu domaćina. U 52. minutu Zvonimir Vukić je odlično prozreo nameru Miljkovića posle centar šuta i sa 5 metara je po zemlji loptu sproveo u mrežu Metalca. Bilo je to konačnih 3-0. Treba izdvojiti igru napadača Pašeka. Sjajno je centarfor crno-belih igrao, otvarao se, koristio je prazan prostor i zaista pokazuje nekoliko vrlo atraktivnih fudbalskih poteza. Dakle, Partizan osvaja jesenju šampionsku titulu pobedom nad Metalcem u Lučanima od 3-0. Meč je pratilo oko 1500 gledalaca.
To je za oko 500 gledalaca manje nego što je juče bilo na poslednjem treningu Crvene zvezde. Delije su još jednom iskazale poverenje svojim ljubimcima, istina na pravi način, zaista korektno, prikazavši im na transparentu ko je sve nosio dres crveno-beli kroz istoriju, sa naglaskom na Dragana Džajića i Rajka Mitića, dve od pet zvezdinih zvezda. Ne, to ništa nije delovalo, ništa nije uticalo na igrače koji evo neslavno završavaju ovaj prvi deo sezone. Crvena zvezda, Vojvodina 0-2. Vlade Radičević.
Potpuno zaslužena pobjeda Vojvodine koja je u derbiju nadigrala Crvenu zvezdu. Vrlo motivisani i organizovani fudbaleri iz Novog Sada diktirali su ritam meča kroz sigurnu odbranu i efikasan kontranapad. Malo je reći da je Crvena zvezda razočarala jer za 90 minuta meča stvorila je samo jednu povoljnu priliku u 40. minutu kada je Vandro glavom pokušao da savlada Supića. Vojvodina je ulaskom Stevanovića u drugom poluvremenu pojačala ofanzivu i dobila neophodni kvalitet. Posle akcije Oumarua upravo je Stevanović postigao prvi gol u 66. minutu. Isti igrač asistirao je u 87. kada je Ljubinković lako iz blizine povisio na 2-0. Crvena zvezda jeste izvela 11 kornera, ali sve slabosti došle su do izražaja na utakmici koja nije ličila na derbi jer je odigrana bez prisustva publike. Crvena zvezda Vojvodina 0-2.
15 stepeni u gradu Beogradu, a u celoj zemlji je lepo, u Kragovicu i u Somboru po 13, u Novom Sadu 14, u Nišu 10, na Kopovniku 2 stepena, onako kako i treba jednom lepom planinskom vrhu. Divna vest stigla nam je, kako ste čuli, poštovani slušalci, iz Šćećina u Poljskoj, gde je naša zemlja dobila domaćinstvo evropskog prvenstva u vaterpolu 2016. godine. Naravno, Radio Beograd 1 odmah zabeležio izjave kompetentnih lica. U Šćećinu je bio generalni sekretar, još uvek generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, Marko Stefanović.
Dobar dan, poštovanje svim slušalcima Radio Beograda. Javljamo se iz Čečina, iz Poljske. Evo, delegacija Vaterpolo Saveza Srbije, na čelu sa mnom smo branili prezentaciju grada Beograda i kandidaturu, tačnije za Evropsko prvenstvo 2016. u januaru mesecu, to je za 4 godine. Mogu da kažem da je bilo dosta zainteresovanih gradova, takođe dosta kandidatura je pristiglo i po drugim osnovama, i plivanju i organizaciji kratki bazena i vaterpola. I pohvaljena je prezentacija uopšte Srbije, grada Beograda i samog Saveza od strane čelnika Lena. Bilo je dosta postavljenih pitanja, tražile su se i garancije za održavanje prvenstva, takođe tražile su se i uslovi i pojašnjenja na osnovu uslova koje će se održavati, ali je svakako pohvaljeno i za prethodni period šta je sve rađeno od strane Vaterpolo Saveza Srbije. Istaknuto da je u pitanju jedna ozbiljna organizacija po pitanju vaterpola i samim tim nakon zasedanja članice su odlučili da dodele 2016. organizaciju Evropskog prvenstva. Ovom prilikom bih još jedan put zahvalio svima onima koji su učestvovali u kandidaturi, izradi kandidaturi i danas na odbrani ove kandidature sa mnom, kolegama iz Vaterpolo Saveza Srbije koji su u Beogradu i koji su također čekali ovu vest. I ovo je jedna velika stvar za nas iz Vaterpola, za grad Beograd, za Srbiju, srpski sport. Ovo je dokaz da Evropa je dolazi u Beograd, da dolazi u Srbiju i još jedan veliki dokaz da naši sportisti i naš sport vredi i da nema barijera i granice. Tako da evo, stvarno sa jednom velikom radošću smo primili ovde vest u Poljskoj. Još jednom hvala i pozdrav sa sve slušaoce Radio Beograda.
Najlepše hvala Marku Stefanoviću. Poslušajmo i reči predsednika naše kuće vaterpola, Vaterpolo Saveza Srbije, Velibora Sovrovića.
Smatram da je to nastavak promocije vaterpolo sporta u Srbiji. To je prvenstvo koje će nam pre svega omogućiti da u toj olimpijskoj godini se, ako ne ranije, tada plasiramo i mislim da je to značajno. Domaćinstvo u ovom trenutku nije bilo lako dobiti, ali jednostavno imali smo dobre kontakte, dobro smo izlobirali pre nego što je bilo uopšte odlučivanje u okviru biroa i na ovaj način mislim da je to jako velika stvar za srpski sport uopšte.
Ukoliko ste čuli ovo pip, 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 to je već počelo odbrojavanje do 2016. godine. Dakle, zapamtite kad smo počeli, odmah prvog dana posle informacije iz Šćećina. Naravno, da, dosta razloga za zadovoljstvo ima i čovjek koji je i ovdje obavio lavovski deo posla i tek će raditi, jer on je PR Vaterpolo Saveza Srbije, Marko Bogdanović.
Ti smo savezu jako stresni i ponosni zbog toga, ali smo također i svesni, smo da kažem koja je odgovornost na nama, da moramo zadržati taj jedan nivo koji smo u vaterpolo svetu izgradili. Samo ću vas podsjetiti da je Evropsko prvenstvo u Beogradu bilo 2006. godine, gdje je tad već prošlo 5 godina, tako da onda je jasno koliko su ove 4 godine stvari će brzo proći i da se mora već od sutra prijaviti na posao. Tako da, eto, kažem, pobedili smo u kandidaturi dosta gradova koji su bili kandidati i kažem, eto, još jedan put da smo jako sretni i ponosni zbog dobijanja Evropskog prvenstva.
Govorit će pa ruski. Nije mnogo znao od ruskog ni Dragoljub Crnčević, poznati kao Crnke, lider sastava Point Blank, ali je jezik bluza univerzalan. Crnke kaže za naš program da Rusi zaista vole bluz, da je to bilo pravo uživanje, da je uzeo učešće u jednom divnom session programu uz istinske majstore bluza, a odmah, pošto čujemo kako je to bilo u Rusiji, čućemo i jedan album koji je sa svojim prijateljima Crnke napravio u, kako se to danas moderno kaže, u country fazonu, jedan zaista lep country CD koga premjerno slušamo na našem programu. E pa evo Dragoljuba Crnčevića neposredno po dolasku iz Moskve.
Novi teti u bendu su da, evo, nije cel bend bio nažalost, ali imao sam gostovanje u Rusiji, to jest u Moskvi, a vrlo interesantno ono što mnogi ljudi vjerojatno ne znaju od toga, recimo u Moskvi, konkretno je to znam da se vrlo sluša blues, a postoji puno klubova gde se svira i jako puno dobrih muzičara koji to onako razvaljuju muški, što muški je. Bio sam gost recimo grupi Jumping Cats u kojoj devojka svira bubnjeve i to sjajno. Onda sam gostovao Dima Kazancev, njegovom bendu, gde devojka svira bubnjeve, a druga svira bas, a treća svira gitaru. Tako da vrlo interesantno, onako treba čuti. Fantastično sviraju i blues publika je neverovatna. Bilo mi je jako drago između ostalog što kad sam bio najavljen tamo da sviram i tako dalje, pa je došlo dosta ljudi koji su mi čak doneli, došli su po majicama Point Blanka, pa su doneli CD-ove Point Blanka da im potpišem i tako dalje. Tako da neku ruku sam bio vrlo iznenađen da nas jako dobro rusko tržište poznaje. Svirke su bile sjajne, tu nema priče. Ono posle Amerike, kažem, čak u jednom trenutku možda je veća trema bila popeti se na Dini u Moskvi i svirati blues nego u Americi, ali dobro. A onda postoji i veliko interesovanje da dođe Point Blank. Tako da bi to bilo jako lepo da se skupimo i da odemo tamo i da, što kaže, oderemo malo bluze, jer onako malo šale, ali naša blues scena je onako jug, mi smo za njih oni južnjaci. Isto ono što su oni iz Luizijane i zone u Čikagu, je otprilike mi dođemo tako za Moskvu, južnjaci koji roljaju bluz. Inače, i još neki bluzeri odavde su išli tamo i to je sve prošlo sjajno. Tako da smo mi Srbi kao bluzeri jako dobro primljeni.
Traces, different times, different places. We all leave scars on different souls, different faces. Just a few loose ends I have to tie up, and I'll be traveling on. After all these years, I still don't believe I've been loved. I did sigh, I cried, and said goodbye. Try to leave my blues behind. I fell in love, but I'll never fall in love again. We all use the words different ways, never meaning. We all use lies while the heart is screaming. Just a few loose ends I have to tie up, and I'll be traveling on. After all these years, still don't believe I've been loved. I didn't sigh, cry, said goodbye, but never gave up the hope. I fell in love, but I'll never fall in love again. I didn't sigh, cry, said goodbye, try to leave my blues behind. And after all these years, I still don't believe I've been loved. Different people, different places.
forget the pain from different loves, different cases. Just a few loose ends I had to tie up, and I'll be traveling on. After all these years, I still don't believe I've been loved. I did sigh, cry, and said goodbye, but I never gave up the hope. I fell in love, but I'll never fall in love again. I did sigh, cry, said goodbye, trying to leave my blues behind. I fell in love, but I'll never fall in love again.
Ja sam Marina Maljković, trener košarkašica Partizana i svima preporučujem emisiju Vreme sporta i Razonod.
Ja sam vam je po ovome da ćemo govoriti o košarci u narednim minutima, no prethodno da vas pozovemo da budete i vi deo svečanog koncerta u Velikoj dvorani Doma sindikata u Beogradu 15. decembra, kojim raspevnik Ravan Radio Beograda Darovnica završava ovogodišnju turneju po gradovima Srbije. Bilo je zaista lepo svuda gde je bio vaš Radio Beograd, zaista u mnogo gradova, uz naše prijatelje iz Prizme, iz Kragujevca, bili smo u prilici da osetimo puls publike, da se družimo sa vama, sve to uz pratnju Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Vlade Panovića, koji će biti u Domu sindikata, dakle 15. u Velikoj dvorani. Učestvuju pored ostalih Raša Pavlović, Jasna Kočijašević, Ljubiša Pavković, Anđelka Govedarović, Duje Celimova Želčeski, Bora Dugić, Čeda Marković, Ekstra Nena, Ana Bekuta, Merena Njegomir, Neđa Calković, Snežana Đurešić, grupa Legende. Od ovoga trenutka, poštovani slušalci, dodeljujemo 10 puta po dve ulaznice za Darovnicu, dakle specijalni dar za slušalce Radio Beograda 1, 10 puta po dve ulaznice, naš broj telefona je 3225099, dakle to je jedini broj koji je u funkciji trenutno, 3225099, prvih 10 slušalaca koji se jave dobit će po dve ulaznice i nadamo se provesti prijatno veče uz Darovnicu Radio Beograda 1 15. decembra u Velikoj dvorani Doma sindikata. A sada, kako rekao smo, o igri pod obručima. Našoj muškoj i ženskoj košarkaškoj reprezentaciji iduće godine predstoje kvalifikaciona takmičenja za prvenstvo Evropa 2013. godine u Sloveniji, odnosno Francuskoj. Posle žreba kvalifikacijnih grupa, od muške selekcije se očekuje siguran plasman, dok su u ženskoj grupi svesni gde se trenutno nalaze. U našoj ženskoj reprezentaciji su svesni gde se nalaze, a boga mi i u grupi. Ali ovaj nije nemoguće, treba verovati u čuda, mi verujemo ista, zato poslušajmo eksperta za košarku, našeg kolegu Slobodana Maletića.
U kvalifikacijama za evropski šampionat naša muška košarkaška reprezentacija već ima iskustva. Na taj način Srbija se kvalifikovala za prvenstvo u Poljskoj 2009. Naša selekcija je svrstana u grupu od 6 timova i imaće čak 10 utakmica protiv Izraela, Crne Gore, Estonije, Slovačke i Islanda. Dobra stvar je što će Srbija igrati 5 puta pred našim navijačima, što nije imala priliku još od 2008. kada je imala fantastičnu podršku u Beogradskoj areni. Verovatno je da će se borba za prva dva mesta u grupi voditi između Srbije, Izraela i Crne Gore, što najavljuje i potpredsednik Košarkaškog saveza Srbije Dejan Bodirog.
Mislim da imamo jako interesantnu grupu, da smo dobili, kažem, iz šešira broj 3 najtežih rivala koji je mogao da bude, to je Crna Gora. Zatim imamo Izrael koji iz godine u godinu kao reprezentacija je napreduje, igra sve bolje i bolje. Imamo Estoniju, Slovačku i Island. Mislim da ćemo između, po nekom našem mišljenju, mislim između te tri reprezentacije s Izraelom i Crnom Gorom da će se voditi za borba za ta dva mesta koja direktno vode plasma za kvalifikacije, dakle kroz kvalifikacije na prvenstvo Evrope. Otvaramo utakmicu sa Islandom gde nas očekuje dug put i zatim odmah posle toga igraćemo utakmicu u Crnu Goru. Želje je da kroz ove kvalifikacije, dakle odigraćemo praktično 5 utakmica u Srbiji, želje je da kroz ove kvalifikacije odigramo 2 do 3 utakmice van Beograda, da igramo, dakle, po cijeloj Srbiji, ima gradova koji su zainteresovani i gde bi mi želeli isto tako da igramo i da publike i navijači jednostavno mogu da vide na delu reprezentaciju. Tako da ima već nekih, da kažem, nagoveštaja i gradovima gde bi mogli da igramo, ali precizne odgovore to ćemo dati u narednom periodu kada budemo obavili razgovore i sa tim gradovima i obavili razgovore sa selektorom oko početka pripreme gde bi to moglo da bude i gde bi igramo.
Kvalifikacije u muškoj konkurenciji održat će se od 15. avgusta do 11. septembra sledeće godine. A od 13. juna do 14. jula na programu su kvalifikacije u ženskoj konkurenciji. Naša reprezentacija je u grupi sa Crnom Gorom, Poljskom, Estonijom i Švajcarskom. Potpredsjednica Saveza za žensku košarku Ana Joković smatra da nema razloga ni za zadovoljstvo ni nezadovoljstvo.
Dobili smo jako neugodnu grupu. Ne mogu da kažem ni da sam zadovoljna ni nezadovoljna. Radi se o reprezentaciji koju smo želeli da izbegnemo u grupi Crnoj Gori, koja je na nekom evropskom prvenstvu igrala izvanredno i jedan kik se delio od medalje. Znači, što se tiče poljske reprezentacije, to nije reprezentacija iz nekog mog vremena dok sam ja igrala, ali u svakom slučaju, dok ne vidimo sastav te reprezentacije, ne možemo da kažemo da su nam teški protivnik ili nisu. Što se tiče Švajcarske i Estonije, više ne postoji reprezentacija ni u muškoj ni u ženskoj košarci koje se sme poceniti. Znači, svi vredno rade, što se evo i videlo u FIBA kupu što se tiče ove švajcarske ekipe koja je pobedila Partizan. Znači, nema više reprezentacije, nema više ni uklonu takmičenju koje se sme poceniti. Seniorska ženska reprezentacija se okuplja po prvi put 26. decembra. Imaće 4 dana priprema u Kovilovu. U ponedeljak na konferenciji za štampu selektor Marina Maljković će odrediti spisak u 20 igračica. Sve što mogu sada reći je da se na tom spisku nalazi trenutno najbolje Srbija što ima i bit će par iznenađenja. Mogu isto sa zadovoljstvom reći da nijedna igračica nije otkazala nastup koju selektorka Marina Maljković pozvala. Što se tiče gradova, u narednom periodu ćemo reći, u svakom slučaju ima zainteresovanih gradova gde bi se sale ispunile do posljednjeg mesta kao što je bilo pre 2 godine na kvalifikacijama u Rumi. U svakom slučaju Marino Maljković moramo ostaviti na miru da radi svoj posao bez ikakve tenzije i pritiska i ja se nadam od kad je ovo novo rukovodstvo Saveza došlo da je napokon i ženska košarka dobila svoje mesto ovde i da ćemo se svi zajedno radovati.
Idućeg leta bit će aktivne i naše mlađe reprezentativne selekcije u obe konkurencije kojima predstoje prvenstva Evrope u kategorijama do 16, 18 i 20 godina.
Bili ste brzi vi, a boga mi i mi, pa smo u prilici da kažemo i ko je dobio po 2 ulaznice za svečanu završnu darovnicu 15. decembra u Velikoj dvorani Doma sindikata. To su Ružica Stojiljković, Slobodan Katojagić, Sahin Džinić, Vera Aleksić, Sreten Kremenović, Zoran Rajković, Stefan Dragićević, Milica Šljivić, Branislav Petrović i Anđa Drajković. Svima čestitam od srca, lepo se provedite i uživajte u darovnici Radija Beograda 1. A evo nas sad u prilici da govorimo i o sportu u kome dominira celuloidna loptica, ukoliko među vremenu nisu menjali materijal od kad se ja bio na poslednjem meču, pretpostavljam da nisu, ali ono što je najbitnije u ovom času, a služit će na radost crveno-belima, možda malo i kao uteha za futbol, stonoteni seriji Crvene zvezde su ovaj deo prvenstva jesenji deo završili bez jednog jedinog poraza. Eto radosti za zvezdaše, dakle Zvezda jesenji šampion u stonom tenisu, a mi ćemo čuti ovaj prilog koji je sa gospodinom Taskovićem zabeležio naš kolega Aleksandar Milivojević.
Stonoteni klub Crvena zvezda je u dosadašnjoj istoriji osvojila 6 titula šampiona države. I to je sve u posljednjih 15 godina. Na početku ove polusezone nalazimo se na prvom mestu tabele Super lige sa maksimalnim brojem od 9 pobjeda. To je dobar početak i nadamo se da ćemo sigurno ove godine osvojiti titulu, to je cilj kluba. Također nam je cilj kluba razvoj naše stonoteniske škole. Trenutno brojimo preko 50 polaznika i sigurno imamo dobar potencijal za nastavak uspešne tradicije. I škole Crvene zvezde su potekla mnoga velika imena današnje stonotenisa, pre svih Marko Jeftović, zatim sadašnji selektor Boris Vukilić i sadašnji trener Vladimir Marić. Dakle, oni su osvojili sa Crvenom zvezdom preko 12 medalja sa prvenstva Evrope, Tako da se nadamo da će od ovih najmlađe uzrasta ne nastaviti njihovim putem. Crvena zvezda trenira u sali osnovne škole Kralj Petar II. Karađorđević, pa i ovim putem pozivamo sve članove, svu decu od 7 do 10 godina da nam se priključe i da sutra i oni postanu šampioni poput njihovih drugara koji sada trenutno osvajaju medalje na prvenstvima domaćim, međunarodnim prvenstvima Beograda, državnim prvenstvima itd.
Red muzike, red sporta, zato je ovaj program kao torta i zato evo prilike da čujemo Mari Mari koji ima svoju muzičku radionicu. Još uvijek aktualan njen CD, odakle kompozicija Uporno si tu, redovno zastupljena u brojnim radio i TV programima, a kaže Marija Marić kako je pravo ime, da je pravo zadovoljstvo raditi sa nekim novim klincima, divnim ališanima kojima Marija, inače profesor muzike, prenosi svoje znanje i raduje se da ih poduči svim tajnama muzičkog zanata. Mari Mari za Vreme sporta i Razonode.
Veliki pozdrav svim slušaocima od Mari Mari i sada ću vam u par reči predstaviti muzičku radionicu Mari Mari koja se bavi razvojem svih muzičkih sposobnosti i elemenata muzike kod najmlađih. Dakle, u pitanju je uzrast od 4 godine pa sve do tamo 10-11 godina. U muzičkoj radionici deca se bave sviranjem, pevanjem, pokretom, izgovaranjem brzalica koje su izuzetno dobre za pravilno izgovaranje, insistiranje na pravilnom izgovaranju svakog slova. Ono što je interesantno jeste da deca u grupi se socijalizuju i prosto navikavaju se na odgovornost kada se recimo radi jedna muzička igra ili ukoliko se radi na nekakvom ritmičkom modelu koji je za sve, da kažem, važan i svako učestvuje u tom ritmičkom modelu. Jako je bitno da svi budu, naravno, da sve urade kako treba, kako bi ceo ritmički model uspeo. Ukoliko jedan pogreši, onda je taj ceo ritmički model propao, da kažem. Tako da se razvija i ta odgovornost, taj timski rad, rade na pesmicama, ja pišem muziku za decu i svake nedelje osmislim novu muzičku temu i priču koja u sebi nosi i momente gde deca moraju da sviraju ili da pojedine delove igraju, čime se u stvari razvija i motorika. Tako da je muzička radionica u stvari izuzetno dobro za svu decu koja žele da budu svestrana, koja žele da se razviju na pravi način i koja naravno žele da se druže i da prosto funkcionišu dobro u jednoj, da kažem, na zajednici. U muzičkoj radionici svaka grupa ima po 7 učenika, tako da je taj rad upravo interesantan i zbog toga što ja kao profesor imam vremena svakom detetu da se posvetim onoliko koliko je neophodno i potrebno. I nedavno smo imali kao muzička radionica jedan veoma lep događaj u vidu spota. Naime, u pitanju je pesma Srce u srcu o kojoj sam napisala i tema te pesme jesu u stvari druženje dece. Veliki pozdrav svim slušaocima.
Pobeže na Mari Mari, ali ostala je pesma. Hvala iz srca.
Pogledaj nebo i zvezdice, za svakog jedna sija već. Ljubav za tebe
Eko. Maxi vikend akcija. Pilići batak i karabatak kilogram 269,90. Moravski hleb 350 grama 43,90. Sjenički kačkavalj kilogram 569,90. Premija komadi tunjevine 83,90. Jabuka Fuji kilogram 48,90. Maxi. Male radosti svaki dan. Samo što bi
pozlatio. Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Penzioneri, ček ondo aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Jedan od najuspešnijih koreografa savremenog plesa sa naših prostora, Staša Zurovac, postavlja u Madanijanumu svoj životni umetnički izazov, balet Severna bajka. Po muzici Edvarda Griga za dramu Ibsena Per Gint. Premijera 10. decembar.
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi NIN misli svojom glavom.
U Novom NIN-u ekskluzivni poklon, film Hrana. Šta zapravo jedemo? Saznajte u istraživačkom filmu koji je dobio brojne nagrade.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20.30.
Uzeo sam moj bonus jer želim da štedim pomalo svako mesec.
Štedim za svoje unuke.
Štedim za letovanje.
Ja sam stavio štedjevinu kod njih zato što su oni susjete.
Sve više i više štediša ima dobar razlog da štedi u našoj banci. Dođite i uverite se zašto. Societe General. Besplatan poziv 0800-322-322.
Darovnica, dar od srca, raspevani karavan koji je ove godine obišao brojna mesta širom Srbije, zaustavit će se 15. decembra u Domu sindikata u Beogradu na svečanom završnom gala koncertu uz učešće 20 zvezda narodne muzike i mlade zvezde Radio Beograda uz pratnju Narodnog orkestra RTS-a pod upravom Vlade Panovića. Prizma Kragujevac, verni prijatelj i pratilac darovnice, bit će uz nas i 15. decembra od 20 časova u Velikoj sali Doma sindikata. Darovnica, raspevani dar od srca, vašeg
Radio Beograda.
Obožavate da se nasmijete do suza? Želite da se provedete kao na filmu? Potrebno vam je mesto za prijatelje ili celu porodicu? Uživate kada se zaledite od straha? Želite da se zaljubite? Doživi pravi bioskop Cineplex od 8. decembra. Delta City, Beograd.
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi NIN misli svojom glavom.
U Novom NIN-u ekskluzivni poklon, film Hrana. Šta zapravo jedemo? Saznajte u istraživačkom filmu koji je dobio brojne nagrade.
Najnestašnije veverice na svetu u novim, uzbudljivim avanturama. Alvin i Veverice 3 urnebesni brodolom. Sinhronizovano na srpski. Premijera 11. decembra u Sava centru.
Eko.
Sportski spomenar.
Ja sam igrao prvu ligu protiv Crvene zvezde. Teren je bio šljakav. U poluvremenu je išao prvo Vukoje Rutrljaču kamion izravna i onda dođe cisterna i poliva da se ne vidi gledizala prašina.
Gost, fudbaler Ivica Brzić. Nedelja, 11. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam Nikola Jerković, trener odbojkašica Tenta iz Obrenovca. Slušajmo zajedno Vreme sporta i Razonode.
I evo, poštovani slušalci Radio Beograda 1, došli smo do odbojke. Naravno da ćemo govoriti o parovima koji su izvučeni za četvrtfinale Kupa Srbije i u muškoj i u ženskoj kategoriji, no jedan meč je posebno privukao pažnju ljubitelja odbojke. Baš kao što se u fudbalu priča o meču između zagrebačkog Dinama i francuskog Liona, tako se govori među ljubiteljima odbojke i o susretu ženskih ekipa Apoela sa Kipra i Galatasaraja iz Turske. Doduše, tamo nisu padali golovi i tamo je padalo svašta. Pored dimnih bombi, petardi, upaljača, novčića, nećete verovati, na parket dvorane na Kipru padali su vodokotlići, slavine i odbojkašice iz Turske, među kojima je bila i naša Slađana Erić, doskora igračica Crvene zvezde, i Volera iz Ciriha. Zaista su bile u neprijatnoj situaciji i to smo se videli na YouTube-u. Nestvarno deluje kao naučna fantastika, kao horor, kao nešto što ne bismo želeli da vidimo nigde na svetu. Radio Beograd 1 seli se putem telefona u Ankaru. Želimo dobar dan, Slađana Jerić.
Dobar dan.
Slađana, ja ono što videh liči više na bojno polje nego na odbojkašku utakmicu. Odbojka je bar bila sport u kome se zaista uvek pokazivao fair play, gde ste se lepo družile, da je i publika konačno fina i vaspitana, ali ovo što smo videli na Kipru, nikad videli do sada.
Pa mogu vam ja reći da za svoju karijeru, koja je poprilično dugačka od 13 godina, nikad ovako nešto nisam doživela na jednoj odbojkaškoj utakmici. Mogu da vam kažem da je bilo jako strašno, kao što si sam rekao, horor. Mislim, početak same utakmice, kada sam videla svu tu publiku, sve te navijače, huligane, kako i da je nazovem, koji su došli sa maskama na licima, iz čijih očiju ste mogli da vidite, kao, ne znam, krvave oči. Nisam mogla da verujem da su na što su bili spremni. Jednostavno, početak utakmice sam je počeo s nekim prozivkama, ne, sa svim, ne znam, nekim, mi nismo razumeli, to je bilo možda na osnovu, ne znam, između, zbog fudbala, zbog nečeg, između Galatasaraja, nismo razumeli, ali kada u jednom trenutku mi je kraj glave prošlo, bukvalno prošlo, od tuš kabine, ona cev, kad mi je prošla pored glave, ja sam rekla, slaki, znači ovde će biti svašta.
A Slađana, izvinjam se što te prekidam, ali zato se i zove cev kup, zato što lete cevi u takmičenju.
De cev, znači ja mislim da su one otišli do toaleta i da sve što su mogli da u tom trenutku da pokidaju iz toaleta, od daske, od WC šolje, od šrafova, od slavina, od svega, znači sve su bacali na nas. Ali možete vi da zamislite u tom trenutku da sudija ne prekida utakmicu, da policija stoji, ništa ne radi, da vas niko ne štiti. Jednostavno, znači, nikad neću zaboraviti osjećaj, idem da serviram i bukvalno se nalazim pola metra od tih navijača. Jednim okom, znači levo oko mi je usredsređeno na njih, slučajno da mi nešto me ne bi pogodilo u glavu. A znači, a drugo oko moram da serviram, moram nešto da radim, moram da igram utakmicu, moram da se skoncentrišem. Jako je bilo teško igrati, ja se ne sećam nijednog poena na utakmici. Znači, jednostavno, samo se sećam devojaka, koje kada osvojimo bilo koji poen bez proslave poena, bez osmeha, jer samo smo se skupljale u sredinu, stiskale smo se koliko smo mogli, pogledi su nam sve govorili bez reči, bez govora, molile smo Boga samo što pre da se završi, jednostavno samo da odemo odatle. Bilo je jako strašno.
I sada da ne brine ni rodbina, ni prijatelji, ni oni koji te slušaju u ovom času, dobro si ti, dobro su i sve klubske drugarice. Kako ste napustile dvoranu konačno i da li se govori o nekim sankcijama posle svega?
Pa na kraju je sve bilo u redu do tog posljednjeg poena, kada su bacili suzavac i te dimne bombe, gdje je stalo na 24-17 i gdje je sudija nastavio utakmicu, tako da smo mi pod tim suzavcem morale da završimo taj posljednji poen. Bilo je jako teško, sve smo počele da se gušimo i na kraju smo nekako uspjele da osvojimo taj poen. Jednostavno, policija nas, bukvalno smo istrčale iz terena i policija nas je zaštitila koliko je mogla. Čekali smo neki sigurno sat vremena da bi ušla u autobus, pritom gde smo sve sedele na podu sa mrakom autobusom pod pratnjom policije. Stvarno nije bilo svejedno. Za sankcije sada trenutno još ništa nisam čula. Sigurno da ovo što se desilo na toj utakmici da neće ostati nekažnjeno. Ne znam, neke informacije još od kluba nemam, zato što smo mi odmah jutro doputavali za Ankaru, već sutra imamo utakmicu, tako da sigurno očekujemo neki sastanak sa predsjednikom kluba ili ne znam, neku dopis iz Ceva, tako da ćemo u skorije vrijeme znati šta će da bude.
Ima li neki revanš meč da mi pošaljemo sanitarije odavde da im vratite isto mere?
Nemamo, mi smo prvi meč odigrali kući, to je bilo prošle nedelje, isto smo fair play je bio, dobile smo 3-0, tako da niko od turskih navijača, od naših fanova Galatasara, ni jednu ružnu reč, niti ništa im nije uputio, tako da je sve bilo završeno u normalno, kako je trebalo, kako se završava jedna odbojkaška utakmica, pogotovo ženska odbojka, tako da je sve proteklo u redu, tako da nema revanša i nadam se da i slaki uskoro na Kipar neće da igra odbojku, to je sigurno.
Verujem, kada se tako jedna šarmanta plavuša pojavi na servisu, mnogo je logičnije da i muškarci iz publike daju buket cveće ili nešto drugo nego tuš kabine, a ovo je stvarno previše. Hvala ti što si uzela učešće u programu Radio Beograda 1 i emisiju Vreme sporta i razanate. Rekla je ona hvala, ali već sa igračice dobacuju por favor, que pasa, one viču dande na zadnjem sedištu njihovog auta, odnosno autobusa kojim se voze sa aerodroma u Ankari do hotela u kome spavaju. Čuli ste Galatasaraj, Apoel meč koji je vrlo neslavno završen, no naša slađa Erice izvukla. Idemo dalje sa odbojkom. Protekle nedelje odigrane su utakmice osmine finala Kupa Srbije za odbojkaše, a juče su žrebom određeni i parovi četvrt finala u obe konkurencije. Stevan Kovač.
U trodnevnom programu osmine finala sastali su se Železničar Spartak Ljig 3-2, iznenađujuća ali zaslužena pobjeda Beograđana. Novi Sad Ribnica 0-3, bio je to lak posao za Kraljevčane. Duna Volej Crvena Zvezda 0-3, branilac kupa bio na visini zadatka. VGSK Jedinstvo 0-3, Staropazučani nadmašili poznatiji, ali u ovom trenutku manje kvalitetni tim. Spartak Subotica Mladi Radnik 2-3, meč sa puno preokreta rešen u tie-breaku sa 15-13. Smederevo Vojvodina 0-3. Novosađani su rutinski za 69 minuta završili utakmicu. Obilić Radnički 1-3. Beograđani su se žestoko borili sve vreme, a presudilo je, čini se, iskustvo Kragujevčana. I Klek Partizan 1-3. Crnobeli su se uozbiljili posle izjednačenja 1-1 i onda je sve bilo gotovo. I posle odigranih utakmica prešlo se na žrebanje. U četvrtfinalu 21. i 24. decembra igraće Jedinstvo Partizan, Ribnica Radnički, Železničar Vojvodina i Mladi Radnik Crvena Zvezda. Partizan kao aktuelni šampion Srbije bez sumnje je favorit u meču sa Jedinstvom u Staroj Pazovi. S tim se slaže i sportski direktor Crnobeli Predrag Golijanin.
Svakako da očekujemo ulazak u finalni turnir. To stoji kao obaveza ispred kluba da dostigne maksimalne domete svake godine. Iako Jedinstvo je jedan dobar, stabilan prvoligaška ekipa i sigurno nećemo da podcenimo ekipu Jedinstva jer one ove godine pružaju sasvim dobre partije. Isto se nadam da će mi pružiti dobru partiju i kvalitetniju nego što smo igrali do sada jer su to naše realne mogućnosti. I nadam se više sreće na finalnom turniru nego prošle godine.
Komšije, Ribnice i Radnički igraće u Kraljevu. Ipak, direktor Kragujevčana, Miodrag Zagorac, smatra svoju ekipu favoritom.
Znamo kroz prošla vremena da je Ribnica uvek nezgodan protivnik, bez obzira što na izgled ove sezone nešto slabije igraju, verovatno da im je trebalo malo duži period da uđu u dobru formu, malo su imali problema s dizačima, ja očekujem vrlo neizvesnu utakmicu, naročito u Kraljevu, gde znamo da je gotovo uvek puna sala i da Kraljevčani produžavaju svoj klub jako dobro, ali objektivno se nadam da mi idemo u polufinale.
Železničar dočekuje Vojvodinu. Posle iznenađujuće pobjede nad Spartakom iz Ljiga, generalni sekretar Beograđana Marko Nikolić ne isključuje mogućnost i novog iznenađenja.
Ambicije su nam kao i uvek nastavak dalje. Sada pogotovo što idemo na prošle pobjede protiv Spartaka i takođe današnjoj utakmici, verujem da možemo da budemo veoma nezgodan protivnik i da iznenadimo sve.
Bez sumlje, šlager četvrtfinala je susret Mladog Radnika i Crvene Zvezde. Požarevljeni su hit prvenstva i sigurno će sve učiniti da eliminišu crveno-bele. Jasno je, međutim, da Crvena zvezda želi uspeh. To nedvosmisleno potvrđuje i njen trener Željko Bulatović.
Sigurno se radi odličnom protivniku koji u dosadašnjem delu prvenstva možda i neko najprijatnije iznenađenje, bar za neke, za mene i ne, koji jako kvalitetno odigrao dosadašnji deo prvenstva i sigurno da će biti izuzetno teško, ali kažem, naše su ambicije poznate, tako da ne bih tu ništa imao posebno da...
Dakle, za razliku od osmine finala, u ovoj fazi takmičenja, kada se odlučuje o učesnicima finalnog turnira, na programu su dve utakmice. Ponovit ću, prve su zakazane za 21. a revanši tri dana kasnije, za 24. decembara.
I možda je već prošlo dosta vremena od završetka svetskog kupa, znamo kako su prošlo i naše i muške i ženska selekcija, no naravno da imamo nove prilike već tamo od aprila, pa onda potom u maju, dakle što su bliže olimpijske igre imaćemo nove šanse, sve veće i veće, pa ćemo se evo posjetiti i dve izjave koje su po završetku posljednje utakmice s Amerikancima, ne toliko zbog meča, već zbog svega ostalog što sledi, dali naši igrači, odnosno selektor, evo Marka Podrašćanina.
Zaslužena pobjeda i na dobar način smo završili turnir sa 4 pobjede i onako 12 bodova za ih četiri utakmice. Osmi smo, nam je samo dobar znak za sljedeće takmičenje, da treba od početka da ga shvatimo ozbiljno, da od prve utakmice krenemo, da igramo. Ipak je možda smo malo zakasnili sa podizanjem forme i sa ovim pobjedama na kraju.
Reč selektora naše odbojkaške selekcije Igora Kolakovića.
Mislim da ovaj šampionat nije izgubljeno vrijeme, da ćemo dobro morati da izanaliziramo stvari, da ćemo morati neke stvari da mijenjamo, neke da unapređujemo, neke da gajimo, kako bi se našli na olimpijskim igrama, jer smo shvatili da je najveće prokletstvo sporta rezultat, a on u ovom trenutku nije na našoj strani, kao što je bio prije mjesec i pol dana.
Ja sam blues pevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonod.
Govorit ćemo nešto docenije posle muzičke numere i o ženskoj odbojci, i to onoj prvoligaškoj, superligaškoj. Samo da zavirimo na kratko i na rezultate Bundeslige posle prvog poluvremena. Ovako stoje stvari. Augsburg, Borussia, Mönchengladbach 0-0, Köln, Freiburg 1-0, Mainz, Hamburger 0-0, Nürnberg, Hoffenheim 0-1 i Werder Bremen, Wolfsburg 2-0. Zahvaljujući našim kolegama iz televizijskog dela javnog medijskog servisa, bili smo u prilici nedavno da upoznamo i Marijanu Veljović, koja je 24 godine, inače teniski sudija, i taj posao obavlja na najvećim teniskim turnirima širom sveta. Pa hajde da je čujemo kako priča, kako razmišlja i kako govori o svojim obavezama i poslu koji za nas, moramo priznati, izgleda vrlo primamljivo, a zapravo je vrlo odgovoran, ne samo zato što je Marijana mlada, već je to posao u kome se sudi najvećim svetskim zvezdama. Dakle, Marijana Veljović.
Teniski sudija se postaje tako što položite školu koju organizuje Sudijska organizacija Teniskog saveza Srbije, koja se objavi na sajtu Teniskog saveza Srbije, položite tu školu i postanete teniski sudija. Ja sam ranije trenirala tenis, igrala tenis, zavolila sam taj sport veoma i iz te ljubavi je došlo od toga da se prijavim za školu, položim školu i tako je nekako sve krenulo. Najbitnija je koncentracija, kao i u svakom poslu, sigurno. Ne znam, svako ima možda neki ritual koji radi pre nego što izađe na meč. Ja konkretno volim da izađem napolje, da jednostavno udahnem svež vazduh i vratim se unutra. To mi je dovoljno. Za neki drugi možda je nešto drugo potrebno. Svaka ocena se beleži, računa u smislu ocene, ali isto tako nije, ne mogu da kažem da je jedna greška možda odlučujuća u karijeri. Možda i jeste, ali to bi bilo možda prestrogo, jer svi smo mi ljudi i dešava se da pogrešimo, iako se trudimo da ne pogrešimo. Tako da to u mnogome utiče, međutim nije presudno. Mislim da je to sveobuhvatna slika koju jedan sudija daje o sebi. Prvenstveno to je sposobnost da bude vrlo brz, da dobro vidi, da bude prisutan, da brzo reaguje u svakoj situaciji i dobro. Tako da je to jedan sveobuhvatni utisak koji on ostavlja.
E pa lepo, pored vrhunskih asova u svetu tenisa imamo i naše sudije, upamtite ovo ime, Marijana Veljović, naši gore list, devojka koja sudi na najvećim svetskim turnirima. I evo, približava nam se godina u kojoj su na redu olimpijske igre. Već uskoro u našem programu emisije Vreme sport i razonode imat ćemo i specijalne olimpijske blokove. Naravno, pre toga ćemo, kako se to kaže, preterati pod znacima navoda, ali sa ljubavlju i s poštovanjem i s respektom prema jednom sportu kakav je rukomet, evropsko prvenstvo, dakle u rukometu, i govoriti o njemu mnogo i danas u emisiji i svih narednih dana koji slede, jer je Radio Beograd 1 zajedno sa čitavim medijskim javnim servisom prijatelj ovog sporta i prijatelj evropskog prvenstva. Još malo o tenisu, i to iz ugla Novaka Đokovića, odnosno o tome koliko za njega znače olimpijske igre koje nas očekuju na letu iduće godine.
Olimpijada se odigrava na travi i sigurno da mi pomaže činjenica sam svoj Wimbledon. Olimpijska je godina sledeća i jako sam uzbuđen i jedva čekam. Jedva čekam da budem deo srpskog olimpijskog tima.
Pozdrav dragi ljudi, ja sam Zorana Runović, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
moramo priznati, još smo pod impresijama i utiscima pesme Nole Majstore, u kojoj je ugrađeno i Kolce, ne znam, zaista pedantno i sa sigurnošću da vam kažem u kojoj izvođač, ali mnogo lepo zvuči. To je taj Joker, naš Joker Novak Đoković. Na utakmicama engleske premier lige, posle 30 minuta samo dva pogotka i to oba u Manchesteru. Joj, mora Manchester da se vadi pred svojim navijačima na Old Traffordu posle ispadanja iz Lige šampiona. Manchester United Wolves, dakle Manchester Wolverhampton 2-0. Strelci su bili Nani u 17. i Wayne Rooney u 27. minutu. A mi govorimo o odbojci, sve ono o čemu često pričamo na našem programu, o odlivu pravih talenata, pa boga mi i bisera u inostranstvo, ali i o onome što se posle toga dešava, da ovde ostaju samo mlade devojke koje istini igraju lepu odbojku, ali dolaze neke iskusnije devojke koje su ostavile zaista mnogo godina širom Evrope, ali i igraju za pare prave i to mnogo veće. Zato smo doživjeli da su poraženi tokom protekle sedmice i Crvena zvezda od Ajka, da je poražena od Skavolinija, zatim Vizura od Ajka i konačno da je i Radnički završio takmičenje budući da je poražen od švajcarske ekipe Neuchatel. Evo, posle meča Crvene zvezde i Skavolinija izjave Ane Bjelice i trenera Ratka Poličevića.
Nismo uspeli da se izborimo s tim što su one eto, pokazale da su mnogo jače od nas. Prvi set stvarno jako loš.
Tako da ćemo morati da mnogo, mnogo radimo na svemu da bi, da kažem tako, popravili utisak i naša igra izgledala onako kako mi želimo.
Čućemo i šta je na konferenciji za medije rekla i Serena Ortolani, članica italijanskog Skavolinija.
Dentro ci sono molte ragazze che hanno voglia di si vede con la grinta.
Crvena zvezda ima mlad, ali borben tim. Vidi se da nisu posustajale ni jednog trenutka, posebno tokom drugog seta. Crvena zvezda je ekipa koja može da stvara neprilike protivniku.
Crvena zvezda će svoj prvenstveni meč igrati sutra protiv ekipe Radničkog sa Crvenog krsta. Jednu i drugu ekipu smo pominjali već, a večeras je na programu četiri utakmice 10. kola šampionata Srbije. Posle ovog 9. kola ubedljivo prvi Spartak iz Subotice sa svih 9 bodova, 24 poena, drugi je Tent, treća Kolubara, četvrta Varadin i tako dalje, peta je Vizura. Derbi kola igra se u sportskom centru Vizura od 18 časova, sastoji se istoimena ekipa i lider na tabeli Spartak iz Subotice. Čućemo dve mlade dame, budućnost naše odbojke najpre iz kluba Vizura, govori Bjanka Boša.
Večerašnja utakmica protiv Spartaka, znači to je derbi kola, daćemo sve od sebe, oni su ipak favoriti u ligi, prvi su na tabeli, međutim mi smo se pripremali i nadamo se da ćemo večeras dobro odigrati i dati sve od sebe. Naravno, kao što rekao, oni su prvi, međutim mi ćemo pokušati da damo svoj maksimum i osvojimo što više bodova, naravno najidealnije bi bilo sva tri boda da uzmemo, ali vidjet ćemo kako će biti.
Iz ekipe Spartaka za Vreme sport i razonode govori Danica Radenković.
Mogu da kažem da ekipa Vizure ove sezone nije pokazala ono što se od nje očekivalo, možda ne još uvek. Ja verujem da će oni ovaj drugi deo odigrati još bolje jer imaju mladu i perspektivnu ekipu. Mi smo ih u prvom delu pobedili 3-2, ali to je bila teška utakmica. Naravno se sjećaju i oni, a i mi. Sada se nadam isto podjednako teškoj utakmici, jer oni su dobili, kako kažem, došla je Zorica za novog trenera, malo su stabilizovali ekipu. Jeste da im nedostaje Danijela Nikić, ali smatram da će odigrati na visokom nivou, tako da ja se nadam da će ekipa Spartaka, moja ekipa, ući kao i uvek maksimalno u meč i da ćemo nastaviti ovaj niz pobjede koji smo do sada imali.
U Užicu od 19 časova igraju Jedinstvo i Vojvodina, dok je u Lazarevcu na programu vrlo zanimljiv meč između treće plasirane Kolubare i Tenta iz Lazarevca, iz Obrenovca, koji je trenutno na poziciji broj 2, dakle Lazarevačko-Obrenovački derbi. Čućemo Suzanu Biševac iz Kolubare.
Što se tiče utakmice sa Tentom, bit će jedna jako zanimljiva utakmica. Ekipa Tenta je jedna jako borbena ekipa, sastavljena od iskusnih igračica, na čelu sa trenerom Nikolom Jerkovićem. bit će neizvesno, znači naša prednost je što igramo na domaćem terenu. Ja bih pozvala publiku dođe u što većem broju da isprati još jednu našu dobru partiju, znači mi smo ušli u seriju, u dobru seriju, znači seriju pobjeda, tako da ja garantujem da će i današnja utakmica biti u našu korist.
Meč u Lazarevcu počinje u 17 časova, dakle za nekih 20 minuta. Hajde da čujemo i pomenutog Nikolu Jerkovića, trenera Tenta.
Evo danas je nastavak Super Lige, drugi deo prvenstva počinje prvenstvenom utakmicom protiv Kolubare u Lazarevcu i sigurno ta utakmica ima dodatnu draž, obzirom da je to moj bivši klub koji sam uveo u Super Ligu. Sigurno da je sljedeća zanimljivost i to što igramo već za 10 dana i u četvrtfinalu kupa, dvomeč, najprije u Lazarevcu, pa onda u Obrenovcu, i svakako da će mjesec decembar obeležiti ovi naši dueli. Očekujemo jednu neizvesnu utakmicu, spremni smo i raspoloženi da nastavimo seriju koju smo počeli protiv Vizure, a nastavili Užicu, i eto, dobro smo sagledali sve slabosti i mane Kolubare, koje ja inače već dobro poznajem, tako da ćemo pokušati na utakmici da ih iskoristimo. Očekujem jednu prijatnu atmosferu i sigurno da će biti puno navijača iz Obrenovca, što će dodati dodatnu neku draž ovom našem susretu. Posle ove utakmice ćemo se okrenuti još i sljedeće utakmici protiv Crvene zvezde, a onda ćemo se maksimalno posvetiti kupu za koji smatramo da je kruna ove polusezone, i eventualni plasman u finale bi zadovoljio sve ambicije kako stručnog štaba, tako i igračica, tako i rukovodstva kluba.
I još jedan meč na programu večeras u 20 časova. U Spensu igraju Novajlije Lige, Varadin, BNG i Dinamo Azotara iz Pančeva. Varadin je na odličnom četvrtom mestu, što je malo ko očekivao od Novajlije Lige. 5 pobjeda, 4 poraza, i evo prilike da se uknjiže novi bodovi, čemu se dobome opravdano nadaju i Pančevke, budući da je za njih pre nekoliko dana potpisala Maja Ognjenović i ona će imati pravo da nosi boje pančevačkog kluba u ovom delu prvenstva. Poslušajmo jednog učenih ljudi ekipe Varadina, gospodina Borisa Pipana.
Zadovoljni smo, znači, dosadašnjim rezultatima, jer nam je interes, cilj nam je ulaskom u Superligu bio da u prvoj sezoni kao Novajlije, znači, opstanemo u Superligi. Za sad plasmanom, trenutno četvrto mesto je ono čak i, da kažemo, iznad naših očekivanja. Večerašnjom utakmicom protiv Dinama iz Pančeva, nadamo se pobedi, kako bismo nastavili taj naš neki, da kažemo, ciklus pobeđivanja. Vidjet ćemo šta će biti, ali kažem, za sad i dalje smo zadovoljni ovim plasmanom i nadamo se da sa još 2 do 3 pobjede smo osigurali opstanak u Superligi.
Romana Panić, Banja Lučanka, rođena je 9. aprila i nastanjena u našem glavnom gradu Srbije, ima novi CD, ima novi spot, i to je bila prilika da čujemo malo o aktivnostima, o slušanosti njene pesme Duga, o realizaciji videospota, o njenim koncertima koji su puka suprotnost onome što obično slušamo na spotu. Naime, ona ima za sebe prateći bend koji onako, baš govorimo žargonski, dobro praši, i verujemo da će i turnaj biti onako kako mi zamislila Romana. Najprije poslušajmo nju, a onda i pesmu Duga.
Totalno, jedan drugačiji period, mislim, moje karijere, tačnije negdje kao sad strašno zvuči u drugu deceniju, ali ovo je sad već, znači, 11. 12. godina kako sam na toj profesionalnoj i na velikoj sceni, od izdanja mog prvog albuma. Konačno promocija, da, posle 5 godina, i drago mi da sam uspela da napravim nešto drugačije. Onako, to je bila moja želja, znači da to bude jedan živi performans sa koreografijom, sa jednom onako nesvakidašnjom atmosferom. Sve bilo u fazonu jednog Moulin Rouge, burleske i kabare, da. To mi je onako baš bila želja, zato što sarađujem i radim sa ljudima iz pozorišta Terazijama. I eto, uspjeli smo to da realizujemo. U Crnoj Gori smo bili 2-3 dana i član balijskog ansambla Milan Gromilić je radio koreografiju za prvi spot, i uopšte ta neka moja ideja da se sada provlačete nekako drugačiji stvar kad sam ja u pitanju, možda neki drugačiji scenski nastup, tako da mi je drago da sa promocije će biti, znači, izrezani u principu spotovi, zato što je sve sam to snimila audio videom. Pesma Duga, koju sam ja inače objavila u junu, koja je bila najava albuma, je zaista napravila onako pravi prostor i sad je neko pravo vreme da, da promovišem i album.
Noćas je nebo na zemlji, zove me soba tvoja. Jedino ja te vidim tu, tu kreće priča moja. U mraku sedim na mestu gde si sedeo, čekam da život mi vrati što je uzeo. Na srcu puca i let, tamo se vidi dno, na njemu ti i ja smo zajedno. Kroz vrata prolaziš i kada ih ne otvorim, o Bože zašto ne znam da odgovorim. Na srcu puca i let, tamo se vidi dno, na njemu ti i ja smo zajedno. Nema duge posle tuge kada te život ne voli. Se raspituješ, kažu da su tvoji pozdravi pali golubovi. Sedeo, čekam da život mi vrati što je uzeo. Na srcu puca mi let, tamo se vidi dno, na njemu ti i ja smo zajedno. Nema duge posle tuge kada te život ne voli. Ljubav čeka neke druge, to smo mogli biti. Za mene se raspituješ, kažu da su tvoji pozdravi pali golubovi. Nema duge posle duge kada te život ne voli. Ljubav čeka neke druge, to smo mogli biti mi. Kažu nebo negde se raspituješ, kažu da su tvoji pozdravi pali golubovi.
Ja sam Olivera Moldovan, budite uz Vreme sporta i Razonode.
I sada malo o engleskoj premier ligi. Danas u onom lako popodnevnom terminu od 13.45 Southampton Blackpool igrali su 2-2. Evo privode se kraju poluvremena na mečima današnjeg kola. Rezultati posle prvog dela igre: Liverpool Queen's Park Rangers 0-0, Manchester United Wolverhampton 2-0, Norwich Newcastle 1-1, Swansea Fulham 0-0, West Bromwich Wigan 1-1. U toku je zaostalo vremena dva meča, na jednom samo, a jedan je upravo prijeden kraju, odnosno njegov prvi deo. Bolton Aston Villa 0-2, vođstvo gostiju. Čekamo još da sudija odsvira kraj prvog dela na meču Arsenal Everton, za sada je bez golova 0-0. Naravno, bit će još zabave, bit će zanimljivih gostiju, bit će i nagrada za vas, poštovani slušalci, ali malo već kakva je i programska politika Radio Beograda 1, a boga mi i naša želja da na pravo vreme edukujemo one mališane koji tek kreću da se bave sportom, još više i njihove roditelji koji to da bome onako prigodno prate iz svojih džepova, onda se bavimo i takvim malo zbiljnim temama. Srbija je mala zemlja, skromnih kapaciteta, niskog standarda, ali sa velikom sportskom istorijom, bogatom trofejnim sportistima i sportovima. U poslednje vreme roditelji se sve više žale da nemaju dovoljno finansijskih sredstava da podrže sportsku aktivnost svoje dece. Istraživali smo koliko košta bavljenje sportom u Srbiji, kako roditelji to podnose i šta država čini da im pomogne. Ovaj lep prilog napravio je naš mladi kolega Miloš Miletić.
Šta je potrebno da bi se postalo vrhunski sportista? Stručnjaci često imaju običaj da kažu da je 10% talenta i 90% rada dovoljno. Malo smo se pozabavili ovom temom i shvatili da ova konstatacija stručnjaka nije neistinita, ali svakako nije ni kompletna ocena. Istina je da deca u sport ulaze iz ljubavi ili zbog velikog uspeha nekog sportskog velikana. A priča o vrhunskim sportistima uvek deluje mitski i nestvarno. Gotovo uvek je to junak koji je krenuo ni iz čega, a potom je stvorio sve. Sa verom u ovakve priče mališani navlače kopačke, kupuju košarkaške lopte, teniske rekete, vaterpolo kapice, a da ih pre toga niko nije upozorio da je put do zvezda trnovit i težak, da ga neće preći svi, već samo oni najbolji čiji će roditelji imati sredstava da ovakvo putovanje finansijski podupru. Naravno, niko ne brani deci čiji roditelji nemaju dovoljno para da trče po poljani za loptom i sanjaju da će ih nekad neko spaziti i pomoći im da taj težak finansijski put prebrode. Ali takvu sreću ima zanemarljivo mali broj dece. Kažu da je sport, pored škole, faktor koji najpravilnije utiče na razvoj čoveka. U sportsku aktivnost dete se najpre razvija fizički, pa zatim motoričko-psihički, a osjećaj pripadnosti i harmonije koji se stiče u svim kolektivnim sportovima presudno može uticati na socijalizaciju čoveka. Ovi faktori možda najviše utiču na roditelje, čija su sredstva skromna da se odreknu nekih zadovoljstava zarad svoje dece, koja žele da se bave sportom. Nije tajna da je Srbija zemlja u dubokoj finansijskoj krizi, u kojoj je potrošačka korpa daleko iznad prosečne plate, a mogućnost da plata radnika iz jednog meseca dospe do narednog gotovo ne postoji. U toj i takvoj zemlji narod živi od radosti, upornosti i ponosa, a to su stvari koje se najčešće viđaju na sportskim borilištima. Međutim, ta borilišta imaju svoje cenovnike, a cene na njima najviše su baš za one najmlađe. Ukoliko vaše dete želi da trenira pravilne stilove plivanja, morat ćete da izdvojite za 3 termina nedeljno, od 3 do 5.000 dinara mesečno. Ako se sa druge strane vaše dete odluči da uđe u bazen i zaigra vaterpolo, onda 5 termina nedeljno košta od 4 do 8.000 dinara. Košarkaških klubova ima mnogo, a cene zavise od uspešnosti ekipe i broja termina, pa je tako potrebno izdvojiti od 3 do 10.000 dinara za mesec dana. Gotovo u svim sportovima cenovnici izgledaju ovako, a u njih nisu uračunati kampovi za decu, pripreme i oprema, a sve to plaća se posebno. Upitali smo neke od roditelja kako se nose sa finansijskom stranom sportskog uspeha svog deteta.
Pa znate kako, ja imam ćerku od 11 godina koja već nekoliko godina ide na plivanje. Mi mesečno za 12 termina, znači 3 puta nedeljno izdvajamo 4.500. E sad, ako uzmete u obzir da moj suprug i ja živimo od 2 prosečne plate i odgajamo dvoje dece, to je prilično velika svota za izdvojiti. Pritom ne zaboravite da tu treba da se kupe i naočare i kapica i kupaći kostim i da se dete odveze i da se vrati i da se kupi sve što je potrebno za školu. Tako da mislim da je to prilično visoka cena.
Ja imam sina od 13 godina i trenira košarku. Svaki mesec izdvajam 6.000 dinara za treninge, s tim što treba kupim patike i dodatnu opremu za njegove treninge. Sad u januaru mi je najavio da ide na neke pripreme koje koštaju 25.000, to je stvarno neizdrživo. Evo, skoro sam pričao sa njegovim trenerom, on kaže kad uđe u juniorsku konkurenciju u 15. godini da se članarina smanjuje ili se ukida. Sad ja znam da li će on ući u tu juniorsku konkurenciju i treba da plaćam još 2 godine po 6.000 dinara, s tim što će se to povećati sigurno kao i do sad što se povećavalo. To je stvarno neizdrživo, ja ne znam kako ću.
Zbog velikih uspeha naših tenisera prethodnih godina, zainteresovanost za ovaj sport u našoj zemlji lagano je dostigla tačku sijanja. Međutim, cena koju početnici treba da plate za treninge i opremu vrtoglava je. Jedan teniski trening košta u proseku oko 3.000 dinara, iz čega se jasno vidi da ovim sportom mogu da se bave samo najbogatiji. U teniskoj akademiji, čiji je vlasnik porodica najboljeg svetskog tenisera Novaka Đokovića, cenovnik je određen na godišnjem nivou. Naravno, tretman polaznika je besprekoran, kao u svakoj vrhunskoj svetskoj akademiji, sa svim dodacima neophodnim razvoju tenisera, ali cena za godinu dana iznosi oko 15.000 evra. Postavlja se pitanje ko su ljudi koji ovo mogu da plate. Mnogi će se zapitati kako onda u sve ove podatke Srbija još uvek postiže zapažene sportske rezultate na svetskom nivou. Odgovor je jednostavan. Još uvek su na snazi generacije sportista koji su treninge plaćali simbolično, a onda su ubrzo zbog svog talenta i rada bivali stipendirani i selektirani među profesionalce što su kasnije i sami postali. Naravno, sistem u kome živimo podrazumeva mogućnost ostvarenja ličnih interesa. Privatnici u svakom društvenom sektoru, pa i u sportu, imaju pravo da postavljaju novčane limite tamo gde žele, sve dok se to ne kosi sa postojećim zakonima. Pokušali smo da saznamo kako reaguje država na ove astronomske cene. Pozvali smo sekretara za sport grada Beograda, Acu Kovačevića, koji nam je rekao da definitivno nešto mora da se promeni, ali i neke razloge zbog kojih je to tako.
Kad su u pitanju članarine koje roditelji, odnosno deca, plaćaju za treniranje u raznoraznim klubovima i školama, bilo da se odnosi na fudbal, košarku, rukomet, odbojku, vaterpolo, to se može gledati sa više i treba da se gleda sa više strana. Znači, ljudi koji organizuju tu vrstu škola i treninga su na neki način usluženi uslovima u kojima treniraju. Ti ljudi treba da plaćaju trenere, treba da plaćaju sportske objekte u kojima treniraju, gde recimo cene korišćenja tih objekata nisu limitirane ni na koji način. Znači, ne dobijaju nikakve benefite. I to je jedan ovako začarani krug. A taj začarani krug dovodi do toga da sve to ide po džepu roditelja. Tako da, u principu, o tome bi se trebalo povesti malo više računa. Normalno, treba staviti limit, jer ljudi ne mogu svi ljudi da plaćaju ni te članarine i ne mogu da daju. To su dosta visoki izdaci kad je to u pitanju, posebno oni koji imaju više dece koja hoće negde da vežbaju, a sa druge strane i oni koji hoće to da rade i koji bi to i uradili, smanjili članarine, ne mogu da smanje jer su zahtevi koje moraju da plaće da bi to funkcionisalo su sa druge strane takođe vrlo visoki. Tako da to je ovako malo složenije pitanje i o tome svemu bi trebalo da se gleda po meni i na takav način.
Očigledno država je svesna problema, ali u ovom trenutku ne može više da pomogne. Godine koje su pred nama pokazat će kakva je šteta načinjena ovim nerealno visokim cenama u sportu. Srbija je do sada nebrojeno puta pokazala da ima veliki broj sportskih talenata. Isto tako pokazala je da je savitljiva i otporna na brojne probleme. Visoke cene za treninge mladih sportista i finansijski problemi roditelja i klubova, nadajmo se, neće uticati na stasavanje sportskih talenata spremnih da za nekoliko godina postižu vrhunske rezultate.
Ritmo, si, Neymar, ritmo, si. are staying down. Mustang Sally, baby, I guess you better slow your Mustang down. I guess I better put your big feet on the ground. Oh, yes, I will. All you wanna do is ride around, Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around, Sally.
E, zagusla smo mi, boga mi, ovog podneva u 17 časova i 10 minuta, a sada se selimo u Kosjerić. Tamo su sad neke dame na sceni, isto je ekipa Crnokose. Pretpostavljam da će naš dobri Milijan Stojanić, vitez kulinarstvo, da nam da i neke sportske detalje, jer je Kosjerić, boga mi, grad sporta, igra se u raznim oblastima i to dosta uspešno, a i kuva se. Dobro večer, već sada, dragi naš Milijane.
Puno pozdrava sa Peruća, sa Drine, ovoga puta Željko, sa prelepe Drine, iz hotela Jezero sa Peruća. Ovde se održala po 14. put u organizaciji Epsursa iz Beograda, inače u njihovom hotelu, jedna po 14. put velika manifestacija nacionalnih stolova, tačnije poslovni stolovi. Ovde je dosta učesnika, što učenika, što profesionalaca, što raznih turističko-ugostiteljskih organizacija, i mogu vam reći da je prelepo. Ja sam ovde predsjednik žirija. A što se tiče sporta u Kosjeriću, zaista možemo biti ponosni i sa košarkašima, odbojkašima i odbojkašicama, i da ne zaboravimo oni koji ne znaju da je Suzana Ćebić svetski libero iz Kosjerića, poznato svetsko ime, i ne bi o tome duže, za nas znaju tako reći u celome svetu. Ali da se vratimo prelepoj manifestaciji ovde u hotelu Jezero, i zaista ima predivnih jela, neobičnih jela, i mnogo iskusnih takmičara i mnogo učenika, što je najvažnije, da se ova manifestacija sve više i više širi. A ja ću vam kao kuriozitet dati jedan predivan recept za sutrašnji ručak. U stvari to će moj kolega iz hotela Jezero ispričati vam jedno predivno jelo, tačnije riblju čorbu, koju mogu naše domaćice da pripreme i za Svetog Nikolu, a boga mi i za Badnje veče uz za Božić, tako da je to predivno jelo, jedna čorba od drinske mladice i riba kojih ima u Drini, a znamo da je reka Drina najljepša reka na svetu. I evo, ja ću vam dati mog kolegu da vam ističe jedan predivan recept, pa ću se ja ponovo uključiti.
Važi.
Loša kuhnja hotela Jezero ovde u Perću, Epsurs. Mi smo danas spremili riblju čorbu, koristit će, znači, samo ribu sa našeg Podelja, znači poznatu mladicu, mreno, škobalja, 4-5 vrsta, znači pastanku i jeza. Znači, ribu smo prokuvali, okidali kosti, sredili fond, pre toga smo, znači, iskoristili povrće, znači sve šargarepa, paškana, cele, crni luk, beli luk, sveža paprika, mleveni paradajz, to smo prvi stav na plitkom masnoći, znači na plitkom ulju. Zatim smo dodali fond od ribe, znači ubacili zatim ribu, dodali smo začine, znači sve, osim, znači, so bibe, znači bez vegete. Zatim smo povezali sa blagim pajsim masom, znači dodali crveno boju uz dodatak, znači blago, jutkaste i kiselkaste ukusa. Znači, po samom tom probanju, znači ona se koristi našim gostima ovdje. Hvala, šef kuhnje.
Ako možemo, da, samo vaše ime, ako možemo da čujemo, gospodine šefe.
Šef kuhnje, Milanović Ilija.
Hvala vam, gospodine Milanović Ilija, svako dobro. Hvala, Milijane.
Eto, tako je, Venko, ovdje na Perućcu, na Drini, nadam se da su naši slušalci mogli da shvate i razumiju kako se sprema prava riblja čorba.
Kako da ne? Divno, zaista divno. Jel mi nećemo ništa dodavati, to će biti taj recept za danas, jel tako?
Da, tako, to će biti za danas, a mi se čujemo sledeće subote sa novim receptima i sa novim izazovima.
Divno, mnogo vam hvala, baš nam je drago da smo bili ovo posredstvom telefona.
Hvala, pozdrav ovde Sabrine, svima vama u studiju i našim slušajacima.
Hvala lepo, bio je ovo naš vitez kulinarstva, akademik gastronomije Milijan Stojanić, a naš mladi kolega Aleksandar Milivojević nam predstavlja i jednog od uspešnih sportskih radnika. Za najuspešnijeg generalnog sekretara u Srbiji proglašen je naime generalni sekretar Opštinskog sportskog saveza Zaječara Igor Božinović. Pa hajde da čujemo slovo dobitnika.
Sa nama je gospodin Igor Božinović, generalni sekretar Opštinskog saveza Zaječara. Gospodine Božinoviću, za početak ovog razgovora, da li nam možete reći kako ste ušli u sport i kako ste došli na funkciju generalnog sekretara?
Pa, s obzirom da sam ja po zanimanju profesor fizičkog vaspitanja, pre jedne decenije sam došao na otvoreno radno mesto bukvalno u Sportskom savezu Zaječara i počeo da radim kao koordinator za školski sport. Kasnije svojim radom i sticanjem zaslužio sam pažnju Skupštine Sportskog saveza grada Zaječara, koja je odlučila da me 2007. godine postavi za VD generalnog sekretara, koju sam funkciju obavljao godinu dana. Nakon toga sam postavljen za generalnog sekretara Sportskog saveza grada Zaječara.
Dobili ste izuzetno veliko priznanje, o čemu se radi?
Pa znate kako, ja sam ovim priznanjem iznenađen, a ujedno i počastvovan, i želim da iskoristim ovu priliku da se zahvalim svima onima koji su predložili mene za ovo priznanje i naravno Upravnom odboru Sportskog saveza Srbije koji je doneo tu odluku i Ministarstvo omladine sporta koje je to podržalo.
Ono što definitivno stoji, to je da dolazite praktično iz grada, iz istočne Srbije, iz regiona koji važi za jedan od siromašnijih u Srbiji. Dakle, kako postižete, da kažem, tako velike uspehe?
Pa, evo, dobro ste ovo pomenuli u najavi da dolazim iz jedne siromašne sredine, ali izuzetno bogate finansijske sredine, zahvaljujući gradu Zaječaru i gradonačelniku Bošku Ničiću, koji izuzetno velika sredstva izdvaja za sport. Budžet Sportskog saveza Zaječara u ovoj godini je 124 miliona, nadamo se da ćemo i u sledećoj godini imati taj budžet. Naravno, imamo i tu velike troškove, jer znate i sami da ove godine će rukometni klub Zaječar biti po treći put šampion države u ženskoj kategoriji, osvojit će ponovo duplu krunu i nadamo se da će sledeće godine izigrati u Ligi šampiona bez kvalifikacija. Tako da to su osnovni parametri zašto Zaječar toliko sredstava izdvaja za sport, i tu su i druge programske aktivnosti koje Zaječar afirmiše kroz masovnost, kroz RTS-a. Zaječar je 3 godine za redom najbolji organizator krosa RTS-a, ranije godine smo bili i najbolji u bicikliškoj trci kroz Srbiju. Sve velike manifestacije se trudimo da ispratimo i da organizujemo.
Projekti koji su u ovoj godini ostvareni, a možda da li postoji nešto što nije ostvareno?
Pa znate kako, Sportski savez Zaječara radi na bazi osnovnih segmenta, to su takmičarski, školski, rekreativni, masovni i objekti i tereni. To su ti segmenti u takmičarskom sportu, pomenuo sam malo čas gde tu prestiž odnosi rukometni klub Zaječar, naravno u većini nisu zapostavljeni ni ostali klubovi. Školski sport, trudimo se da organizujemo manifestacije za decu i aktivnosti u okviru samih školskih igara. Objekti i tereni, uložili smo dosta u renoviranje sportskog objekta koji je u samom centru grada poznat Zaječarcima kao Partizan, i donenemo novo ruho gde naše sportske ekipe i naši mladi takmičari i deca koje žele da se bave sportom, početnici, mogu da koriste sad taj objekat u punom svom svojstvu.
Projekti koje ste zacrtili za narednu godinu, ono što smatrate da bi bilo potpuno ostvarivo?
Pa za narednu godinu u toku je dogovor oko realizacije projekta pogranične saradnje. Mislim da ćemo ući u jedan izuzetan projekat između Bugarske, Rumunije i Srbije. Ako vaši slušalci ne znaju, da napomenem da je Zaječar na 11 km od Vidina. To će biti Zaječar, Vidin i Kalafat iz Rumunije. Mislim da ćemo pokrenuti projekat saradnje u svim segmentima sporta, kako pozicije objekta i terena, tako takmičarskog i školskog i masovnog sporta.
S obzirom na priznanje koje ste dobili, dakle, najuspešnijeg generalnog sekretara opštinskog sportskog saveza, koji je vaš lični cilj koji smatrate da trebate da ostvarite u budućnosti?
Pa znate kako, u sportu se uvek borite za što više ciljeve. Sve ono što vam bude u tom trenutku nametnuto, naravno, tako sam i do sada radio i trudit ću se da dostignem sve ciljeve koji mi budu upriličeni. Naravno, malo pre sam izostavio da se zahvalim i svim mojim saradnicima, naravno bez saradnika nikad ne bi uspeli da postignete bilo kakav cilj.
Gospodine Božinoviću, hvala vam na izdvojenom vremenu.
Hvala i vama.
Leo Stanković, teniser. Plesati. Slušam emisiju Vreme sporta i razvoja. Radio. Pobudi, sviđa mi se ova sad.
Lea Stanković, čiji su videoklipovi, boga mi, onako rekordno posjećeni na YouTube-u, preporučujemo i vama da pogledate. Mlada teniserka, toliko mlada da je tek 4 godine, zaista čudo u teniskom svetu, proričuje srušati sjajnu budućnost, ukoliko bude vođena kako treba, a sigurni smo da će se roditelji pobrinuti na pravi način, kao što brinu da ona bude divna devojčica, onda će sve biti kako valja. Sada vam, poštovani slušalci, predstavljamo i časopis Spa Wellness, odnosno naravno njihovu promociju koja se održava sutra u našem glavnom gradu. Za sve one koji žele da budu u tip-top formi, ali i za one koji žele da pročitaju zanimljive tekstove, evo na naslovnoj strani vidimo našu koleginicu Maju Nikolić iz jutarnjeg programa javnog medijskog servisa u našem televizijskom delu, pa vidimo Gocu Tržan, Sanju Doležal, ja čim pomenem dame, sve nešto zamucnem, ali dobro, normalno je čitati i vi ovaj lep list koga nam predstavlja Bojana Ostojić. Bojana je, koliko se ja dobro sećam zvanične njene funkcije, jedan od bitnijih ljudi u uređivanju lista i mislim da je zamenik urednika, ali hajte da nemojte da delim titule. U svakom slučaju, Bojana Ostojić iz časopisa Spa Wellness. Za slušalce Radio Beograd 1 obratite pažnju jer Bojana nije došla praznih ruku.
Pozdravljam vas i vaše slušalce Radio Beograda. Inače, ideja cilja magazina Spa & Wellness je da uradimo ono što niko do sad nije uradio na ovim prostorima, a to je da na jedno mesto objedinimo sve što se tiče spa, wellnessa, fitnessa i lepote. Verujem da će sadržaj magazina vama svakako probuditi neku želju za ponovnim čitanjem ovih stranica. I također smo tu da vas informišemo o svom inovitetima u svetu spa i wellness industrije. A sa druge strane, naći ćete i brojne savete po pitanju zdravog života, nege lica i tela, zatim preporuke za spa i wellness centre, kao i hotele u našoj zemlji. Naravno, pozivamo vas da se sutra družite sa nama u Delta City-u, gde ćemo raditi malu promociju časopisa od 10 do 22 časa. A sa nama će se družiti i dame koje su oličenje znači, zdravog života na našoj sceni, otprije Suzana Mančić, Biljana Ristić, Aleksandra Ivanović i Katarina Vučetić. Nadam se ćemo svi zajedno uživati, ali sa druge strane također doprineti da spa i wellness kultura u našoj zemlji bude podignuta na viši nivo.
I kako rekoh, Bojana Ostojić nam je prosledila 5 primjeraka novog broja Spa Wellness, koji tek, ukoliko se ne varam, od ponedeljka treba da bude na kioscima, sutra eto na promociji na kojoj ste i vi pozvani, kako ste čuli, 3225099, to je naš broj telefona, 3225099, Spa Wellness, časopis, 5 naših slučajaca će dobiti po ovaj novi broj, 4. broj lista Spa Wellness. A Nišlije će, pored ostalih sportova, moći da uživaju i u dobrom tenisu, i to baš dobrom tenisu, jer mečevi Davis Kupa igraće se u budući, pored ostalog, i u divnom gradu na Niševi, zabeležio naš kolega Bratislav Jeftović.
Davis Kup, reprezentacija Srbije, konačno u Nišu. San generacija će verovatno biti odsanjan i realizovan u februaru mesecu, kada je najavljeno prvo kolo Davis Kupa, kada naša reprezentacija treba da dočeka selekciju Švedske. Jedan od onih koji je sanjao i koji je dosta radio da se to i desi je gospodin Miodrag Tomić, potpredsednik Teniskog saveza Srbije, inače Nišlija, čovjek koji je preko 40 godina u ovom sportu.
Ono što možemo da očekujemo to je da će se ostvariti taj san verovatno, no moramo da se čekamo i narednih 10 dana kada će komisija ITF-a pregledati sve šta to ima od potencijala u Nišu. Ono što za sada imamo kao informaciju, to je da će to biti regularno sve i da ćemo nakon 10 dana dobiti zvaničnu potvrdu da se to desiti ovde.
Inače, bilo je tu problema oko renovirane hale Čair. Nešto sa visinom je bilo u pitanju, ali izgleda da je to nekako rešeno.
Definitivno postoje neki standardi koji su u tom gabaritu, međutim treba znati da se Davis Cup u Srbiji nikada nije igrao ispod Beograda. Mi smo 1999. godine dobili organizaciju Davis Cupa sa Marokom ovde u Nišu i tada smo to trebali da realizujemo, to je bilo maja meseca 1999. godine, no nažalost zbog bombardovanja taj meč smo odigrali u Maroku. I to je taj san o kome mi svi zaista koji radimo u tenisu jednostavno tražimo taj vrh te organizacije, ali je ovo jedan događaj koji će svakako podići ovaj region i sigurno je da je Teniski savez Istočne Srbije zaslužio jednu takvu organizaciju. Svakako da je grad Niš kao najjači centar prvi u tom nizu i to je rezultat tih dogovora i razgovora i mi se nadamo da to neće biti poslednja organizacija. Očekujemo da i Fed Cup organizujemo, očekujemo čak i da jednog dana polufinale i finale organizujemo, za što će svakako trebati podići te uslove. Ali ono što je dobro, to je da smo dobili i na putu smo da dobijemo tu organizaciju i da iza toga pokažemo šta možemo i kako.
Rekao ste za 10 dana i u narednih 10 dana će doći komisije Međunarodne federacije da provere sve to na licu mesta. Znate ovde sve probleme u Nišu, kakvi su i sa kojima se susrećemo. Pa imali stvarno da kažem, ono, konačno izgleda da to vidimo i da bude sve završeno onako kako treba.
Po našim informacijama, koje su vrlo pouzdane, bit će sve u redu. To što očekujemo da oni vide, to je čak, ja mislim, rigoroznije kad je u pitanju rukomet, a Rukometna federacija je to već prihvatila, tako da mislim da će to rutinska stvar biti. Mi smo ranije imali problem hotela ovde u Nišu, danas to nije slučaj.
Ovo je velika čast ili zadovoljstvo ili privilegija da Niš dobije jedan meč Davis Kupa ovde, a sigurno da to znači i novi uspon tenisa u ovom kraju zemlje.
Pa ja moram da kažem da smo ove godine krenuli sa projektima koji su značajno pomogli dizanje tenisa u regionu, iako Teniski savez Istočne Srbije spada u najnerazvijeniji region, odnosno region koji ima najveći broj nerazvijenih opština u Srbiji. Ali svi ovi projekti koje smo radili, ove godine smo uradili čak dva futuresa u Nišu. Sljedeće godine očekujemo organizaciju Davis Kupa, očekujemo nastavak futuresa i imamo još nekoliko projekta koje očekujemo da se pokrenu ovde upravo iz tog razloga o kome sam govorio, da smo na području najnerazvijenije i ti projekti će svakako dati rezultate u narednih par godina.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru i nadam se da ćemo od 10. do 12. februara iduće godine gledati naše najbolje tenisere u sukobu ili u odnosu sa Šveđanima u prvom kolu Davis Kupa. Bio ovo Miodrag Tomić, potpredsednik Teniskog saveza Srbije.
Hvala i vama.
Ja sam glumica Marija Puškarov. Slušajte Vreme sporta i Razonode.
Ovako podelili smo četiri broja časopisa Spa Wellness. Dakle, još jedan naš slušalac koji se javi dobit će još jedan broj, a mi ćemo vam onda pročitati i saopštiti imena svih dobitnika. Kad smo već krenuli po Srbiji, još nešto je zanimljivo. Naime, u Žitorađi se prave tribine na gradskom stadionu. Zaista lepo. Nadamo se da će to biti baš onako kako valja. Poslušajmo reči Jovice Stanisavljevića, potpredsednika opštine Žitorađa.
Sve što smo dobili preko organizacije Progres, danska donacija, učešće opštine 20%, vrednost radova 110.000 eura. Kapacitet je negde oko 1000 gledalaca, mesto za sedenje sa istočne strane. Imamo uvek između 500 i 700 gledalaca, sa tribinama će vjerojatno biti još više i sa boljim rezultatima normalna stvar publika dolazi da gleda. 120 dana je rok izvođačima da to urade, jedino može ako bude ispod minus 10 ne mogu da rade, pa će to onda da se prolongira za proleće. Ali ja mislim ako ovako nastavi da će biti ispoštovan i prerok.
Neko voli da gleda fudbal sa tribina, neko voli da ga igra, a neko voli i da se bavi klizanjem. Otvoreno nam je svečano klizalište na Trgu Nikole Pašića. Mislim da je atmosfera prava, divna, sve to otvoreno svečanim koncertom uz učešće raznih bendova. Klizalište je otvoreno inače svakog dana do 23 časa, a čeka nas mnogo toga lepog za sve oni koji vole da se rekreiraju na ledu. O tome Jovana Radovanović.
Beogradska ledena scena se već drugu godinu održava u sklopu manifestacije Beogradizacija Beograda. Biće organizovane besplatne škole karlinga, hokejaški turniri i klizanje. Sam program biće otvoren do 31. januara sledeće godine, tako da očekujemo veliki broj posetilaca i smatramo da će Beogradska ledena scena biti idealna zimska destinacija za sve naše sugrađe.
Čućemo sada Jasnu Đorđević koja nam predstavlja humanitarnu organizaciju Osmeh. Mnogo toga je urađenog za one kojima je pomoć potrebna i bit će evo i sada u oči novogodišnjih praznika. Organizuju se razne manifestacije, jedna od njih u Petrovcu na Mlavi za mališane, da se obraduju na pravi način uz glumce. Verujem da će to biti lepa prilika da dođete na lice mesta, da pomognete nekim slatkišem ili na bilo koji način obradujete mališane kojima je pomoć potrebna. Inače, sajt humanitarne organizacije Osmeh je www.zajedanosmeh, sve zajedno, zajedanosmeh.stamnica.rs, www.zajedanosmeh.stamnica.rs. Poslušajmo, dakle, Jasno Đorđević iz humanitarne organizacije Osmeh, čućemo sve o tome šta se dešava u Petrovcu na Mlavi.
Pokrenuli smo akciju za decu bez roditeljskog staranja. Skupljamo garderobu, obuću, igračke i slatkiše. Jedan deo garderobe je skupljen i želja mi je bila da skupimo i slatkiše za novogodišnje paketiće. Na naš status na Facebooku javio nam se glumac Gile Branković iz Leskovca da želi da učestvuje u akciji. Onda sam ja došla na ideju, pošto već skupljamo garderobu, a i glumac se javio da pokrenemo akciju skupljenja za novogodišnje paketiće, znači slatkiše. 17. decembra smo napravili jedno humanitarno veče koje se zove Deco deci. Mi vama predstavu, a vi nama omiljeni slatkiš. Moj tim koji čine potpredsjednik udruženja Lekić Igor i volonterka Afrodita Nikolić, kao i prijatelji koji su mnogo pomogli u ovoj akciji Milica Paunović i Neven Karađelović smo napravili i sproveli ideju u delo. Kontaktirali smo sve potrebne ljude koji su nam izašli u susret. Predstava će se održati u saradnji sa Kulturno-prosvetnim centrom i Domom za decu i lica ometeno u razvoju dr. Nikola Šumenković. S početkom u 18 časova u KPC-u u Petrovcu na Mlavi. Posle predstave bit će zakuska i druženje. Svi slatkiši su namenjeni za decu bez roditeljskog staranja, da ni jedno dete ne bude zaboravljeno.
Naravno, zaista lepo. Želimo mnogo uspeha ovim volonterima, divnim ljudima velikog srca i tu smo, naravno, za sve slične akcije. Mislimo na naše mališane, na one koji imaju bilo kakve probleme u životu, da im detinjstvo bude lepo. Na kraju krajeva zaslužili su da lepo, dostojanstveno žive. Da vidimo ko je dobio časopis Spa Wellness. Evo, dobijam upravo papirić sa pet imena: Dragan Ranković, Petar Lazić, Dušan Karistić, Milan Vukić i Gordana Lazarević. Troje naših slušalaca iz Beograda, pa smo se dogovorili, evo, mogu doći odmah po završetku emisije ili još u toku emisije da podignu. Ostala dva primjerka šaljemo odmah od ponedeljka, ništa ne brinite. Selo Gorje Baba se češlja je, pored televizijske serije, istoimene serije, doživjelo i književno izdanje, dakle Radoš Bajić je pisao, a pre neko veče uz orkestar Stanislav Binički održano je i jedno lepo muzičko veče, performans, nazvao bi ga glavni protagonist. Isto je bio Aleksandar Sanja Ilić, a evo što je rekao u oči tog svečanog koncerta u centru Save.
Ja sam prezadovoljan. Zaista, svih ovih šest meseci rada na ovom jednom koncertu, mislim da neće biti uzaludno i saradnja sa orkestrom Vojske, Binički, sa horom, sa svim solistima. Žao mi je, Sava centar će biti pun, ali mi je žao što Sava centar nema, recimo, mesta za 20.000 ljudi, jer zaista mislim da ovu muziku treba čuti i videti, doživjeti na pravi način, jer sve one emocije koje su bile u seriji, mislim da su uspjele da ostanu na ovoj bini, iako je orkestar ovako veliki i zaista spektakl na nivou. Ja sam prezadovoljan.
Za one koji su nam se kasnije pridružili, evo rezultata posljednjeg kola jesenjeg dela prvenstva Srbije u fudbalu: Crvena zvezda Vojvodina 0-2, Metalac Partizan 0-3, BSK Javor 1-1, Sloboda Sevojno OFK Beograd 1-2, Smederevo Hajduk 3-0, Borac Čačak Spartak 0-1 i Novi Pazar Jagodina 0-0. Posljednji meč u ovom delu prvenstva igra se sutra u Kragujevcu, Snage odmeravaju Radnički i Rat. Završene su i utakmice Bundeslige koje su bile na programu ovog popodneva, pet mečeva u pitanju, samo jedan bez pogodaka, i to meč Mainz-Hamburger. Evo i ostalih rezultata: Augsburg-Borussia Mönchengladbach 1-0, Köln-Freiburg 4-0, Nürnberg-Hoffenheim 0-2 i Werder Bremen-Wolfsburg 4-1. Za one koje to zanima, Manchester United također vodi identičnim rezultatom 4-1 protiv Wolverhamptona, no ima još 15 minuta do završetka utakmice Premier lige, pa ćemo o tom potom malo detaljnije. Evo nas i kod još jednog muzičkog segmenta, Ogina Radivojević, to znate, ima i himnu namenjenu rukometašima, nju ćemo redovno slušati svih narednih dana, počeo iduće subote, a ovoga puta govorimo, odnosno Ogin nam priča o svom spotu koji je pobudio veliku pažnju, dakle duetskoj pesmi sa Natašom Bekvalac. Evo da poslušamo kako je rađen spot, kako je napravljena pesma i naravno da čujemo pesmu.
Pesma je izašla u javnost u julu negde i tad je ono, naš, mrtva sezona po televizijama i to, i pesma je promovisana uglavnom na YouTube-u i po radio stanicama. I onda je nekako prvo zabeležila neke čudne cifre. To smo dobacili do milion ili tako nešto malo preko. I onda uopšte nije postojala ideja da mi pravimo spot. I onda nešto publika, svi ti ljudi koji vole to da slušaju, su navali kao hajde, 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 neki video spot. I na kraju smo napravili taj videoklip gde, eto, pojavljamo se Nataša i ja kao glumci. Ej, trudili smo se, čitav dan smo se bavili time, nije bilo lako. Ja nisam glumac tip, ne umem to da kao nameštam te hajde na štopericu, sad tužno, sad veselo, sad ovako, sad onako. Pesma je prvo napravljena kao single za mene. Nekako u to vreme su bili svi ti napisi po novinama o Natašinom razvodu, drne mene. I onda je Biljana Lukić producent svega ovoga što ja radim, nešto pomislio da bi to bio dobar duet sa Natašom, jer je praktično radnja teksta je ono Natašina priča i eto tako smo došli do te pesme. Mogu još malo da se hvalim. Moj kanal na YouTube bio 49. u svetu po gledanosti. To sam dobio obaveštenje od YouTube-a zvanično. Ja ne mislim da je ovo najbolja i najrevolucionarnija pesma koju sam snimio od kako se bavim muzikom, no međutim je nekako izgleda najlakše i najbrže našla taj put iz slušalaca. Pesmu je napisao Vane Opačić i kažem ti, on je naš ono treći musketar, mi je to kao volimo da se ko familija bavimo muzikom.
Odlazi, dugo traje obalaž, šta još mogu, šta još nisam ja zbog nas. Odlazim, leselo mi ispod nas, znam da ćutim ili da vrisnem na sam glas.
Sklopi krilo, moja vilo, šta ću ja,
šta ću ja,
šta ću ja, da te ne dam, da se predam, reci šta. Reci šta, reci šta, tama nam godina, život da smirimo, tama nam svega, pameti premalo, tama nam godina, da ih proživimo, kako se ne da, sreći uvek. Gde sad baš ostani, nikom tako ne trebaš, nismo stigli, gde smo pošli, gde sad baš. Sklopi krilo, moja bilo, šta ću ja,
šta ću ja,
šta ću ja,
da se ne da, da se preda.
Reci šta, reci šta, kama nam godina, život da smirimo, tama nam svega, pameti premalo, tama nam godina, da ih proživimo, kako se ne da, sreći uvek za malo.
Ja sam Ljupko Petrović, uživajte u emisiji Vreme sporta i Razonod.
Poštovani slušalci Radio Beograda 1 i našeg porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode, koliko smo samo puta zaključili da godine prolaze, ali da se svi trudimo da ostanemo večno mladi. Ipak ne baš kao doprinos toj tezi ide podatak da Omladinski festival u Subotici upravo ovih dana obeležava 50 godina postojanja. 5 decenija, pola veka, ne znam šta strašnije zvuči. No i naši prijatelji koji su uzeli učešće su zaista mladi duhom i uvek interesantni publici. Interesovanje je ogromno i zaslužili su to svi ovi sjajni muzičari koji su napravili jedan lep renome omladinskog festivala. Posle mnogo godina na našoj telefonskoj liniji Lutića srca, Miroljub Ivanović, gitarista ove nezaboravne trojke iz grada na Nišavi, je sa nama. Miroljube, dobar dan i veliki pozdrav.
Dobar dan, hvala za ovako lepo uvod.
Srca su lutala, ali zaista su ostala u srcu i to je najbitnije. Pa evo da krenem upravo od tog osjećaja. Kako je doći na mesto zločina, naravno po znacima navoda, odakle je sve počela jedna briljantna karijera?
Sinoć je zaista bilo u hali dok smo probali ovo što ćemo večeras na svečanom koncertu izvoditi. Toliko emocija, sreli su se ljudi posle 30 i 40, a je ovih od 50 nema, koji su preživjeli, i zaista je bilo i suza. Spomenka je sinoć plakala na svu sreću pošto smo završili probu, jer ne bismo mogli da probamo. Ovde u Subotici su Tomaš Domicelj, Narcis Vučina, Ibrica Jusić, Leo Martin, Suncokreti, Atomsko sklonište, Severni vetar, Slave Dimitrov, Tanja Banjanin, Maja Đaklijevska, Kemal Monteno, Srđan Marjanović, Ratko Kraljević, Vesna Čipći, Stevan Zarić koji je ono pevao Dvije su vrbe, to je Vlada i Bajka, ja ih zovem Vlada i Pripovetka, Zahir Hadžimanov, Lado Leskovar, Bisera, Rezonansa iz Sarajeva, Generacija 5 i naravno Lutajića srca.
Bože, kakva je to postava. Sad, da li bilo posle svih godina ono ko onoj narodnoj pesmi, možda smo se sreli, a poznali nismo?
Ne, stvarno je bilo, orkestar je fantastičan, ne znam gde su skupili ove momke koji prate, tako su navežbali stvari da nam praktično proba prolazila više u ono razgibavanju nego što smo ozbiljno, ali proba je donela i toliko ponovnih susreta da stvarno, evo i ja sad ćeš i ti da me rasplačeš ovde, šta je bilo i kako je bilo. Srca su se posle 40 godina vratila na mesto zločina i neverovatno koliko ljudi zna za naše postojanje. Ja sam mislio da smo mi u njihovim sećanjima odavno umrli.
E, niste, i mi ćemo imati jednu opširniju priču o vama već uskoro kada se vratite u Niš, no evo za sada reci mi šta radite ti, Spomenka, Minja, čime se bavite?
Pa Minja je ono na svom poslu, kad sam čuo juče u kolima mi je rekao da ima još godinu dana do penzije, smrzao sam se, ja sebe uopšte ne doživljavam tako. On je u simfonijskom orkestru, svira violon, čelo, eto još godinu dana. Spomenka predaje muziku u osnovnoj školi Sveti Sava tamo, a ja sam na televiziji Belami nekakav urednik i nekakav voditelj neke emisije i radio emisije. Naš kod privatnog radija si praktično sve.
Da ne bude da se nisam setio, mislim da je samo jedan singl bio sa njom, Spomenku je posle na kratko menjala Vesna Topalović, je se tako zvala?
Jeste, jeste. Baš smo i juče dok smo putovali, slušali sve te kompozicije i praktično imamo za 4 koncerta sve ono što smo nasnimali, ali naravno nećemo. Planiramo da iduće godine, kada je 40 godina našeg nekog stvaralaštva, organizujemo koncert u Nišu i tu bismo pozvali neke goste. Ovo što se dešava u Subotici nam je dalo, ovako potpunilo je našu ideju da treba okupiti sve te ljude ponovo i nadam se, s obzirom da sam čuo podatak da je za večerašnji koncert prodato 2500 karata, odnosno puna hala će biti u Subotici, to već obećava jedno nezaboravno muzičko večer.
Morate priznati da sam odebrao jednu od kompozicija, možda i jednu od jedinih u kojoj su te naterali da je ti pevaš, što je pesma Tiše, tiše srce.
A, ne, ima više mojih sabranih dela, ali ta je najpoznatija. Da.
Ali nisi baš voleo mnogo, priznaj.
Nisam, pa to je u nedostatku kada mora da bude muški tekst i kada ne može da se izbegne, onda je Mikov ti nešto.
Što da ti kažem, osim da pozdraviš Srca koje lutaju, Spomenku, Minju, pozdraviš
oni su već, ušli u neke šminkernice, njima treba doterivanje, ja sam lepo onako po prirodi, pa osim toga što ću da se presvučem za večeras, ništa mi drugo ne treba. I da naštimujem gitaru, da.
Veliki pozdrav od ekipe emisije Vreme sporta i razonode za divna, večna Lutajuća srca.
Hvala na pozivu, čujemo se.
Znala sam da će do tog doći, jer život nije
Kad stigne,
dragi kako si,
i ruka tad zadrhti,
mili tiši mi, tiše, tiše srce, ne zovi u zaru, tiše, tiše srce.
Ja sam novinar Dejan Pataković, sarađivao u ovoj emisiji pre 30 godina, koja je danas još mlađa i još slađa. Vreme sporta i razonode.
Joj, šta je nostalgija. Kako bi ovo i sve ovo definisali. Neka ostane za neku drugu priliku. Za jedno 20-30 godina pa ćemo se prisjećati. I tad će nam biti sve mlađe i slađe, ono što nismo ostvarili ili ćemo možda nešto i napraviti od svojih života, ali u svakom slučaju ćemo možda i ovo danas nositi duboko u srcu. Evo jednog ekskluzivnog razgovora, znate već naime da je večeras na programu Španske primere El Clasico, dugo očekivani derbi, susret između Madridskog Reala i Barcelone. O tome priča i bruji čitava Evropa, ma čitav svet jer se prenosi na Dalekom istoku i gde sve ne, ali ekskluzivitet ovog priloga je u tome što je glavni protagonista Radomir Antić, naš veliki fudbalski as i stručnjak, dugogodišnji fudbaler, reprezentativac, potom i selektor reprezentacije Srbije, a sa njim je razgovarao naš kolega iz Radija Republike Srpske, Dragan Pajić.
Poštovani slušaoci, Real Madrid-Barcelona je svakako, kao što znate, najznačajniji i najveći svjetski fudbalski derbi. Utakmica počinje u subotu u 22 časa, a na telefonskoj liniji u Madridu je jedini fudbalski stručnjak koji je vodio obje ekipe, gospodin Radomir Antić, najcjenjeniji i najpoznatiji srpski fudbalski stručnjak, kome želimo dobar dan.
Dobar dan.
Gospodin Antiću, uobičajeno pitanje, šta očekivati od utakmice Real Madrid-Barcelona s obzirom na formu obje ekipe?
Pa, u svakom slučaju, jedna utakmica gde da kvalitet nijednom trenutku nije pod znakom pitanja. Govorimo, imamo 13 svjetskih prvaka, imamo svi igrači koji učestvuju u derbiju, su reprezentativci svojih zemalja. Real Madrid svakako u prednosti, igra kod kuće, ima 6 bodova prednosti u odnosu na Barcelonu. Međutim, Barcelona šampion koji zna da igra pod pritiskom. Svakako je vratila se u formu i očekuje se jedan veliki spektakl gdje je teško prognozirati ko će pobediti.
Naravno, time se bave i navijači, obje ekipe i navijači širom sveta, ali i fudbalski stručnjaci. Opšte je mišljenje da Real možda trenutno u malo boljoj formi s obzirom na to da i vodi na tabeli španskog šampionata, ima 3 boda prednosti, utakmicu više u odnosu na Barcelonu. Da li vi mislite da je to realno stanje stvari?
Pa u svakom slučaju napredak u igri Real Madrida je prisutan. Međutim, u svakoj utakmici nemaju kontinuitet, tako da ne možemo da kažemo da su u ovom trenutku favoriti. Ali svakako mislim da treba očekivati da Real Madrid u ovom trenutku da sebi mnogo više važnosti nego protivniku, što je u prethodnim utakmicama više se bavio kako anulirati igru Barcelone nego kako igrati sa svojim kvalitetima.
Dakle, malo više samopouzdanja vjerovatno i kvaliteta u redovima Real Madrida. Mediji i neki fudbalski stručnjaci bave se procjenama, bilo bi zanimljivo čuti i vaše mišljenje. Da li će Barcelona recimo igrati sa 3 ili 4 igrača u zadnjoj liniji? Da li će Real Madrid kontranapadima pokušavati ili će možda napasti zadnju liniju Barcelone? Kakve su vaše očekivanja i vaše procjene kada je to u pitanju?
Pa u svakom slučaju Barcelona je u prednosti, jer mislim da je Barcelona ekipa koja dominira, gde je lopta izuzetno važna. Posebno kvalitet sredine terena, gde svakako bi istakao jedno igrače za koga je sutra posebno važna utakmica, kao Xavi Hernandeza, jer je puni 600 utakmica u dresu Barcelone. Tako da i sutra očekujem da će Barcelona biti ekipa koja će voditi igru i dominirati. Ali svakako moramo računati da je Real Madrid u svim zadnjim utakmicama iz kontranapada bio izuzetno opasan.
Kao vrhunskog fudbalskog stručnjaka pitaćemo vas, obe ekipe imaju iskristalisan sistem igre. Koliko u ovakvim utakmicama, a vi ste ih mnogo vodili sa klupe, odlučuju sistem, a koliko pojedinci? Konkretno aluzija je naravno na Messija i na Ronalda, prije svih.
Posebno ti veliki igrači igraju dobro u tako velikom pritisku, jer to nije obična utakmica. I nije samo utakmica koja se može meriti sa 3 boda. Svi su svesni da govorimo o statistici da u 15 utakmica koji je odigrao protiv Real Madrida Messi je 13 puta bio strelac. Ronaldo isto je igrač kome je potreben takve utakmice da je potvrdio svoj kvalitet. Prema tome mislim da inspiracija pojedinca je izuzetno važna u tako važnim utakmicama.
Evo, neki španski mediji su već objavili da je po vašem mišljenju ipak Messi taj igrač netipičan koji bi možda mogao donijeti prevagu. Da li ste i dalje pri tom mišljenju? Pomenuli ste i Xavija.
Kad govorimo o jednoj i drugoj ekipi, to je splet izuzetno kvalitetnih igrača. Rekao sam na početku naše komentara da se radi u ovom trenutku u kome živimo dve ekipe koje imaju najveći kvalitet u svojim redovima. Baviti se pojedince, mislim da je ipak u prvom planu kolektiv, a jedna i druga ekipa su izuzetno kvalitetni u svim linijama tima.
Ukoliko Real pobedi, bit će 6 bodova prednosti, utakmica manje. Mislite li da će Real tad biti vrlo blizu šampionske titule ili vam iskustvo govori nešto drugačije?
Pa rano je za tako nešto, smo tek u 14. kolu, ima dosta to da se igra i u svakom slučaju bit će velika prednost ako do toga dođe. Međutim, ne bih se usudio da prognoziram da je sa tim gotovo pitanje pobjednika sljedećeg prvenstva.
Gospodin Antiću, koliko ja znam, u redovima Barcelona igraju neki igrači koje ste vi afirmisali, a ako ne afirmisali, onda sigurno našli ste im pravu poziciju u ekipi koju drže i dan danas. Jedan od njih je i Xavi, pa šta očekujete recimo od njega ili nekog drugog igrača kojeg ste trenirali u Barceloni?
Iza mene je ostao recimo jedan Viktor Valdez na golu, jedan Pujol, Carlos Pujol, veliki kapiten kome se ja promenio mesto, se posebno iz pozicije beka prebacio na centralnu poziciju. Xavi i Iniesta su igrači kojima sam ja u svakom slučaju bio trener i posebno Xavi sam mu promenio mesto, približio sam na golu i u ovom trenutku sam zaista uživam u njegovim istorijama.
Kada smo prošle godine razgovarali u programu Radija Republike Srpske također sa vama, a pred još jedan El Clasico, na pitanje da li ćete navijati za Barcelonu ili Real, rekli ste Radomir Antić je navijati za fudbal, da li vam je navijačko opredeljenje i za ovu utakmicu ostalo isto?
Boga mi jeste, jer ja zaista nisam navijač, više sam čovjek koji voli sadržaj i sigurno sam da će sutra na Bernabeu uživati u fudbalu.
Gospodine Antiću, hvala vam za ovaj razgovor i mnogo sreće.
Mnogo pozdrava ljubiteljima fudbala u Republici Srpskoj i očekujem da ćemo svi zajedno uživati u velikom spektaklu sutra u 10 sati uveče.
Dakle, poštovani slušalci, naš sagovornik bio je najpoznatiji i najcjenjeniji srpski fudbalski stručnjak gospodin Radomir Antić, s kojim smo razgovarali o El Clasiku utakmice Real Madrida i Barcelone koja počinje u 22 časa.
Hvala našim kolegama iz Radija Republike Srpske, zaista ekskluzivan prilog, a vaterpolisti Partizana osvojili su najprestižniji trofej u evropskom vaterpolo sportu, Super Kup Evrope, budući da su u Savoni pobedili Stimini klub. Koja je tajna uspeha kluba sa Banjice? Snežana Pantović.
Sjajna godina za crno-bele. Osvojili su u 2011. regionalnu Evrointerligu, titulu prvaka Srbije i nacionalni kup, Ligu šampiona i Superkup Evrope. Pokorili su stari kontinent sa velikom lakoćom. Pokvarili već pripremljeno slavlje Pro Reku u finalu Lige šampiona u Rimu i onda to isto ponovili sinoć u Savoni. Italijani su upriličili otvaranje novog bazena uz prenos spektakla na Rai Uno, a meč je pratila kompletna gradska uprava, gradonačelnik, kao i ministar sporta Italije. Kada srpski prvak, bez obzira na sastav svog tima, ove godine dobija velike utakmice, sve izgleda tako lako. Iako njegovi rivali imaju neuporedivo veće budžete, redovne isplate zvučnim imenima majstora ovog sporta, bolje uslove za rad, pa i život. Vaterpolista crno-belih Stefan Mitrović.
Ono što Partizan radio je zaista, ne mogu da nazovem dominacijom, to bi zaista bila ružna reč, ali to je otprilike neki model kojim bi trebali da se postavi neki drugi klubovi, a to je da svake godine i uz velike promjene u timu da se stvara jedna atmosfera, jedan rad kojima bi se taj osnov, taj kontinuitet osvajanja medalja nastavio.
Predsjednik Skupštine Partizana, legendarni Uroš Marović, kaže da je uspeh crno-belih rezultat više decenijskog negovanja sopstvene škole vaterpola.
Tajna je u predanom radu i ljubavi prema tom sportu. Tako da svak na svom mestu radi ono što treba.
Dva trofeja Superkupa, 7 puta šampion Evrope, 22 puta osvajač nacionalnog kupa, 24 titule prvaka države. S ponosom kažemo Vaterpolo klub Partizan, Beograd, Srbija.
Engleska premier liga, završena utakmica Arsenal Everton 1-0, Bolton Aston Villa 1-2, Liverpool Queen's Park Rangers 1-0, Manchester United Wolverhampton 4-1, Norwich Newcastle 4-2, Swansea Fulham 2-0 i West Bromwich Wigan 1-2. Naš kolega Goran Stepić bio je na dočeku vaterpolista Partizana, njegov sagovornik je bio tom prilikom Slobodan Sora.
Slobodane, zaista zakružili ste nam fantastičan način sezonu. Kada sad sve pogledate što je iza vas, jeste li na početku, se nadali da Partizan može u priličnim problemima da ostvari ovakav uspeh?
Problema uvijek bilo, kažem, vaterpolo u Srbiji tako da problem uvijek postoji. Nije nam ovo prvi put da se nalazimo u ovakvoj situaciji da nam kasne plate i za jednu, dve i tri godine unazad. Ali nekako je to nama postalo, nažalost, normalna stvar i mi moramo s time da se nosimo i da igramo najbolje što znamo i umemo. Ova sezona za Partizan, ja ne znam, stvarno je to pet titula smo osvojili ove godine i te kako veliki rezultat. Super kup posle 20 i kusur godina po onom Banjici. Za mene prvi put da sam igrao super kup i da sam ga osvojio, tako je da i za mene lično i te kako bila bitna utakmica i veliko značaj. Ja sam mogu da kažem da sam u klubskom po vaterpolu sve osvojio što može sve da se osvoji. Sezona ide dalje. Već za 5 dana igramo protiv Vegera i tekako bitna utakmica i mislili bi sa tom pobjedom u Mađarskoj da kažem da mogli budemo i tekako zadovoljni ovim prvim delom sezone kako smo vodili.
Evo kratko iz vašeg golmanskog ugla, imate najbolji pregled igre. Šta to Partizan ima ove sezone? Koji su to elementi igre koji Partizan zaista izdižu iznad ostalih u ovom trenutku?
To je nešto što Partizan već duži niz godina, ali evo sad nekako doživljava neki vrhunac, tako da kažem, iako ekipa prilično izmenjena, ali opet taj neki sistem igre, pogotovo odbrani, je ostao očuvan. Ja sam baš u razgovoru sa Mlađanom Janovićem, koji je crnogorski reprezentativac, koji igra za Savonu posle utakmice, gde on bio prilično razočaran, ali ja sam rekao da stvarno to što Partizan trenutno igra ta naša odbrana i ekipe koje nisu dovoljno upućene u sve to i nisu dovoljno put igrale sa nama da bi znali kako da odreaguju na to što mi trenutno radimo i prikazujemo, da imaju male šanse. Mi ćemo dati eto, sve o sebe da gajimo i dalje tu igru koja nas krasi i možda i da još malo da dogradimo i da budemo još bolji.
sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode, ovo je program kao torta, red muzike pare sporta, nikad ne izlazi iz mode vreme sporta. I razonode.
Eko.
Samo što bi pozlatio.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi Nin misli svojom glavom.
U Novom Ninu ekskluzivni poklon, film Hrana. Šta zapravo jedemo? Saznajte u istraživačkom filmu koji je dobio brojne nagrade.
Za one koje jako voliš. Za one do kojih ti mnogo stalo. Kad si u društvu ili nasamo. S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Jedan od najuspešnijih koreografa savremenog plesa sa naših prostora, Staša Zurovac, postavlja u Madrijanumu svoj životni umetnički izazov, balet Severna bajka. Po muzici Edvarda Griga za dramu Ibsena Peer Gynt. Premijera 10. decembar.
Najnestašnije veverice na svetu u novim, uzbudljivim avanturama. Alvin i Veverice 3 urnebesni brodolom. Sinhronizovano na srpski. Premijera 11. decembra u Sava centru.
Oštar, a pravičan. Drzak, s razlogom. Stav, s pokrićem. Novi Nin misli svojom glavom.
U Novom Ninu ekskluzivni poklon, film Hrana. Šta zapravo jedemo? Saznajte u istraživačkom filmu koji je dobio brojne nagrade.
S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Eko. Sportski spomenar.
Ja sam igrao prvu ligu protiv Crvene zvezde, teren je bio šljakav. U poluvremenu je išao prvo Vukoje unutar gljaču kamion izravna i onda dođe cisterna i poliva da se ne bi dizala prašina.
Gost, fudbaler Ivica Brzić. Nedelja, 11. decembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Ja sam Merima Njegomir. Preporučujem vam emisiju Vreme sporta i razonode.
Merima Njegomir je jedan od učesnika završnog koncerta Darovnice Radio Beograda 1 15. decembra u Velikoj dvorani Doma sindikata. Pa eto, dođete, mi smo danas podelili ukupno 20 ulaznica. Hajde sada da čujemo i naš teleks kada je kultura u pitanju. U galeriji Fresaka postavljena izložba Raška, škola arhitekture, a pored ovog uobičajenog može se pogledati i na Brajevom pismu. Zaista zanimljivo. Nešto više o tome je Tihomir Nikolić, saradnik Narodnog muzeja.
Ovo je treći objekat, žiča, crkva Svetoga Spasa, početak 13. veka. Crkve su velike građevine i spadaju u deo sveta koji slepi ne mogu da sagledaju da nije ovakvih maketa. Znači, ovde se ulazi u manastir, dve kupole su sa jedne strane i ova je ovde, to je sve tako simetrično postavljeno i ide se do apside, evo to je apsida. I kad se manastir sagleda, ono što treba slepom pokazati, znači pokazati mu apsidu i pokazati mu ulaz i ostalo, on bi trebalo da kapira. Ovo je sa kupolama, ovo je manastir, a Sopoćani su mi ovako, imaju dvorište lepo, imaju jedan prostor između dva dela.
Ivan Kručićan je kustos ove zanimljive izložbe.
Ideja je neka da se u narednih nekoliko godina poveća broj ovih maketa i da prosto opet zajedno sa Savezom slepih i pre svega stručnjacima iz škole Veljko Ramadanović, da pokušamo da zajednički uobličimo neki sistem koji bi bio upotrebljiv u obrazovnoj svrhi.
U Domu omladine Beograda održana je premijera filma, dokumentarnog filma Olivere Miloš Todorović pod nazivom Connection. Inače, u filmu učestvuju studenti naših i američkih fakulteta koji govore pored ostalog o patriotizmu, nacionalizmu, političarima, poslu, snova.
Potpuno mislim da srcem nastupaju u odgovorima, dok ove Amerikanci prosto imaju tu neku, nešto što su naučili. Mada ni naši nisu mnogo daleko od definicije i razmišljenja šta će da kaže profesor. Voli oni tu neku vrstu konformizma da njihov odgovor odgovara onome što se od njih očekuje. Nekako kao da predmet neki imaju u Americi koji ih uči kako će da predstavljaju svoju zemlju, šta treba da kažu. A što se tiče Amerikanaca, oni su svesni da su imigrantska zemlja, znači da ima dosta sa svih strana ta multikulturalnost, različitosti i da u stvari to je njihov nacionalni identitet.
Svečano je predstavljena i fotomonografija Valjeva, u kojoj se nalazi čak 1700 fotografija na 650 strana. Autor ove fotomonografije je fotoreporter Dragiša Medenica.
Polako, kako sam pratio koje događaje u to vreme razvoja grada, ja sam polako počeo da odvajam neke svoje, po mom shvatanju, vredne događaje i da ih postepeno sačekam kad vreme da dođe, da ja to sve, ono što sam i uradio, da ovekovečim u takvoj jednoj fotomonografiji.
Slušamo i direktora Narodnog muzeja u Valjevu, Vladimira Krivoševa.
Ovaka monografija bukvalno predstavlja jednu zbirku, odnosno zbornik fotografskih i istorijskih izvora koji svedoče dovoljno slikovito o posljednjih 50 godina razvoja Valjeva.
Zadovoljen je da bome i gradonačelnik lepog grada Valjeva, Zoran Jakovljević.
Po mom saznanju, ovo je definitivno prva fotomonografija grada Valjeva, jedna od prvih u Srbiji.
U Domu kulture Studentski grad u toku je filmski festival, zapravo festival filma i videa. Od 400 filmova selekciona komisija odabrala je 42 za prikazivanje. Festival traje do 11. decembra, dakle još sutra. Poslušajmo najpre Miodraga Miloševića.
Glavni programi su u stvari prateći, da tako kažem. Znači, tema festivala ove godine je arhiviranje, distribucija, digitalizacija tog alternativnog filma. To je u stvari eksperimentalni, avangardni i svaka druga vrsta filma od onoga što možemo vidjeti na televiziji.
Naravno da ima i dosta gostiju iz bivše nam zemlje SFRJ i šire iz Evrope. Jedan od njih je Juri Meden.
Pa moje očekivanje su zapravo ogromno, a u isto vreme znam da će se sva ta ogromna očekivanja ispuniti. Naime, ja sam iskreno ubeđen da je ovaj festival alternative jedan prosto najbitnijih festivala u veoma širokom regionu koji se bavi tim specifičnim alternativnim, odnosno eksperimentalnim filmom.
Na dan kada se obeležava 50 godina od kako je naš Nobelovac Ivo Andrić dobio ovo vrhunsko priznanje, održava se i pozorišna premijera u Kruševcu, Noć u kafani Titanic, da bome rađena upravo po Andrićevom delu. Čujemo glavne protagoniste ove predstave, glumce Mirka Babića i Sidoru Rajković.
Mi osjećamo kao akteri ove predstave toliku pozitivnu energiju da se radi po 10-11 sati dnevno, da ta energija neće imati priliku, a da ne dođe do publike.
Raditi jedan ozbiljan projekat gde svako zna šta su njegova zaduženja, posao, jedna tako kreativna atmosfera, zaista čovjek je ponosan i u isto vrijeme srećan, zadovoljan.
Kažu da Andrića nije lako postaviti na scenu, no Nebojša Bradić je već imao određene iskustva budući da je radio Prokletu avliju. Podsjetimo premijera večeras, evo reditelja Nebojša Bradića.
Dodao sam nove likove, izmislio nove situacije, sve u nameri da poštujem Andrićevsko i da napravim priču koja bi danas uspostavila jednu dobru komunikaciju sa savremenom publikom.
I Šabačko pozorište naredne sedmice ima jednu zanimljivu premijeru. U ponedeljak glumci ovog teatra bit će u Beogradu. O tome Jelena Ivetić.
I ove godine Šabačko pozorište učestvuje na Teatr Festu, četvrtom po redu, koji se održava u Rakovici. Pod sloganom, čini mi se, ne zamerite ako pogrešim, ali cela Srbija u Beogradu, u Beogradu Srbiji, tako nešto. To je festival najboljih predstava iz Srbije, koje su najnagrađivanije u prethodnoj sezoni, tako da ćemo mi učestvovati sa predstavom po tekstu Bertolda Brehta, Bubnjevi u noći, a u režiji Aleksandra Lukača, predstava koja je na festivalu Joakim Vujić dobila nagradu za najbolje glumca, Vladimir Milojević i Miroljub Aranđelović-Rasinski za komponovanu muziku. Što se tiče novina u Šabačkom pozorištu, sinoć smo imali premijeru predstave Laku noć majko, Marše Norman u režiji Lilijane Ivanović, a u četvrtak nas očekuje još jedna premijera. Zapravo radi se o Čehovu i njegovom tekstu Medvedi prosidba, koji smo mi za ovu priliku nazvali Ljubav i još neke stvari. U predstavi igra četvoro glumaca Dragana Radojević, Dejana Kostić, Mladen Ognjanović i Slobodan Petranović, a režiju potpisuje Lilijana Ivanović. Što se tiče Šabačkog pozorišta, uveliko se priprema predstava za one najmlađe i najslađe, Deda Mraz i Prijatelji, a radi se trenutno i na jednom velikom projektu, u pitanju su Đavolijade Bulgakove, režiju potpisuje Nikita Milivojević, koji i sam kaže, pa mogu da ga citiram, da su najbolje predstave njegove zapravo nastale u Šabačkom pozorištu.
Kad smo već kod najmlađih i najslađih, verujemo da će ih obradovati i zbirka poezije za decu druga po redu u književnom opusu Željke Vasić. Dakle, mlada književnica, uvek raspoložena za dobre stihove, za najmlađe pred nama je i svečana premijera, odnosno promocija ovog dela.
U utorak 13. decembra sa početkom u 20 časova u klubu Gaučasi je promocija moje druge knjige dečje poezije pod nazivom Od A do Š. Ovom prilikom vas pozivam da budete moji gosti. To će biti jedan izuzetan vizuelno audio spektakl. Imamo i goste iznenađenja, a sve te tajne ćemo ostaviti do 13. decembra, pa dođite da se družite sa nama. Uz pomoć knjige Od A do Š, koja je edukativnog karaktera, moći ćete vaše mališane na najlakši mogući način da naučite azbuku, jer sadrži 30 pesama koji su poređeni po azbučnom redu, a uz zanimljive ilustracije ćemo svakako probuditi dečiju maštu.
Rukometna fantazija.
Radio Beograd 1.
U susret evropskom prvenstvu rukometu, čiji je domaćin naša zemlja u januaru mesecu, sve smo bliže i bliže, govorimo upravo o ovom sportu, i to iz raznih uglova, iz raznih rakursa. Ono što je zanimljivo iz grada na Nišavi jeste da je klub, rukometni klub Naisus, ponovo postao železničar. Setite se kako su zvali Želju, naravno navijeli i u vreme Tute Živkovića i drugih igrača i trenera. Poslušajmo kako ovu promenu imena komentariše direktor kluba Železničar Vojislav Kraljić.
Rukometni klub Naisus, koji je nastao fuzijom Oraka Niša i rukometnog kluba Nis Petrov Železničar, menja ime u rukometni klub Železničar. Entuzijazam nam neće faliti. Daj Bože da nas ponesu ona krila Železničara koja su u samom početku stajala na amblemu, i da napravimo klub i da ga dovedemo na nivo bolji nego što je ikada bio.
I kada već govorimo o rukometu, da bome nismo zaboravili ni našu redovnu rubriku Bolja prošlost. Kolega Tomislav Santrač ovom prilikom je imao zadovoljstvo da porazgovara sa svevremeno najboljim golmanom sveta, Zlatanom Arnautovićem. Jedva čekamo da oslušamo ono što su njih dvojica pričali.
Dok ideš, sve te stiže, i početak, i uspeh, i slava, i kraj. Kad staneš, sve pobegne. Tako i u priči. Ali u životu Zlatarna Arnautovića sve je to ostalo upisano u jednu bogatu sportsku karijeru. Nekadašnji golman naše rukometne reprezentacije. Morate imati tremu, a pre svega poštovanje, kada razgovarate sa najboljim rukometnim golmanom na svetu, proglašen 1986. godine na svetskom prvenstvu u Cirihu. Zlatane, dobar dan.
Dobar dan.
Kako se osjećate kao najbolji golman na svetu? Još je u vama to priznanje, tada zaista veliko priznanje, a naravno i danas.
Pa sigurno, ali sad se to ispoljava na neki drugi način. Sad koristim to kao trener, to veliko iskustvo koje sam stekao, tako da pokušavam da to prenesem na mlađe golmane, i ostao sam stalno u rukometu, radim kao trener i zadovoljan sam time.
Da, eto, sećamo se te 1986. a naravno treba se setiti 1975. kada ste iz Prijedora došli u Banja Lučki Borac.
Ja, to je bilo davno, da kao školarac jedan prijatelj me pozvao koji je trenirao rukomet da probam eto malo, ajde, sa mnom, kaže, na trening, da pokušaš da vidiš kako to izgleda. I tad kad sam otišao na taj trening, tako sam i ostao. Onda je, poslije sam svog grada rodnog Prijedora prešao u Banja Luku, u Borac, došao u taj slavni klub. Tamo sam normalno zatekao svoga profesora i tada vodeći golmana isto svijeta, profesora Arslanagića, i normalno imao sam od koga da naučim, da vidim, i tako je to krenulo. I eto, stigao sam tamo gdje je san svakog sportiste, osvojiti olimpijsku zlatnu i svjetsku medalju, i tako da sam uspio da ostvarim san svakog sportiste, jel tako?
I nije vam bio dalek put, bar nama se čini, do reprezentacije, jer ste sjajno branili. A tada u reprezentaciji, pored vas, i Bašić, koji vam je bio najveći rival, ali i najveći prijatelj, je tako?
Možete zamisliti, to je tad bila bivša Jugoslavija, svi znamo kakva je konkurencija bila strahovita na svim mjestima, pozicijama u timu, a naročito golmanskim pozicijama. Ali, znate, treba imati tu i sreće i malo naklonosti i selektora, i da vas pozovu i da vas istrpe ponekad i da vam daju šansu, u stvari, što je najvažnije. Eto, ja sam uspio svoju šansu da iskoristim u toj stvarno jakoj konkurenciji tadašnjih golmana. Sada da ne nabrajam, normalno jedan od tih je bio i Mirko Bašić, koji je isto bio sa mnom u reprezentaciji, tako da tad su nas proglasili i govorili su da smo najbolji svjetski par golmana, što smo mi normalno kasnije dokazali. Dobro smo se nadopunjavali i to je funkcionisalo u našu korist i u korist celog tima i tadašnje reprezentacije Jugoslavije, i tako da je to bilo jako uspješno.
I prvo veliko dokazivanje vaših kvaliteta bile su olimpijske igre u Los Angelesu 84. zlatna medalja, pa onda 86. godina svjetsko prvenstvo u Cirihu.
To su normalno dva najznačajnija, najveća takmičenja, ali bilo je tu još i mnogo ti turnira jaki. U to vrijeme nije bilo evropskog prvenstva, ali imali smo jedan super kup, 8 reprezentacija najboljih na svijetu, samo olimpijski svjetski šampioni, 4 nacija. Tu smo mi isto bili jako uspješni, uvijek su nas proglašavali za najbolje golmane. Ja sam jednom još bio proglašen najboljim golmanom u super kupu 79. godine, to je nezvanično prvenstvo isto svijeta. Tako da mi smo stvarno uspješno igrali i na drugim tim turnirima i takmičenjima koji su bili jako značajni u naše vrijeme.
Zvanje najbolji golmana sveta koje ste dobili na svjetskom prvenstvu u Cirihu 86. odvodi vas u Barcelonu, u Španiju, veliki rukometni.
Tako je, normalno. Ostvaruje se drugi san u to vrijeme, igrati u jednoj velikoj Barceloni. Tako da sam imao sreću da me pozovu. Otišao sam u Barcelonu, međutim, poslije godinu dana moj san se, nažalost, završio zbog teške povreda kičme. Jedna operacija, druga operacija, koleno, je tako da sam, nažalost, morao brzo završiti svoju inostranu karijeru.
Ali, naravno, velika želja je bila da se vratite u Banja Luku, u Borac, i vraćate se 90.
Da, opet ja sam se vratio u Banja Luku poslije 2 i nešto provedene u Španiji, da se malo oporavim, da se odmorim. Nisam mogao odmah da branim zbog ti teških povreda, pa sam našao posao, tako da, u svom klubu u Borcu. Postao sam sportski direktor. U to vrijeme Borac imao isto solidan tim. Takmičio se u tadašnjem IHF takmičenju. I tako da sam, sticajem okolnosti, opet sam se aktivirao, jer je Borac uspješno došao do polufinala tog takmičenja IHF-a, tako da sam ja uskočio, malo pomogao. To je bez treninga, bez ništa, bilo jako uspješno. Ušli smo u finale sa čuvenim CSKA, gdje je igrao čak i čuveni Dušebajev, zna se, postao je svjetski igrač, danas je trener bivšeg Ciudad Reala, višestrukog prvaka Europe, sad su oni Atletico Madrid, tako i da smo uspjeli smo i da osvojimo tu titulu, i tako da najuspješnije, tako da kažem, završim tu svoju karijeru i sa jednom evropskom titulom, klubskom, i tako se to završilo. Nažalost, opet došle su druge nevolje, poznati događaj, rat u Bosni, i sve se raspalo, i tako da se ta epopeja završila.
Ali 95. dolazite u Crvenu zvezdu.
Da, od 95. da, dolazim u Crvenu zvezdu. Počinjem jednu novu karijeru i životnu kao trener, koja traje evo i do dan danas, normalno sa raznim prekidima, odlastima, ali uvijek sam se vraćao u Crvenu zvezdu. Crvena zvezda mi je zamijenila moj klub Borac, tako da sam sad jako vezan za Crvenu zvezdu. Nažalost, trenutno ne radim u Crvenoj zvezdi, ali uvijek sam tu i uvijek sam spreman da uradim nešto ako je potrebno i da pomognem i tako da.
Takva je sudbina i igrača i trenera, sigurno da aj sad u ovim danima razmišljate i o odlasku, sigurno da je i inostranstvo tu u pitanju možda.
Pa znate kakav je trenerski posao, nije na odmet uvijek ako nešto iskrsne u inostranstvu da se ode, da se zaradi neki dinar, tako da uvijek očekujemo mi treneri neki poslić, tako da odemo, nešto odradimo i vratimo se ponovo. To je taj život trenerski.
Zlatane, hvala vam lepo na ovom razgovoru. Mi vam želimo da nađete dobar klub, sigurno kao čovjek koji je mnogo dao rukometu, nadamo se da ćete uspjeti u tome, jer naprosto morate da prenesete vaše bogato rukometno iskustvo na mlađe, a sigurno da će biti prilika.
I ja se nadam isto.
Evo, Zlatane, nismo vas zaboravili ni mi.
Hvala lepo.
I sve je bilo važno, ma gde bilo. I na kraju sveta ima nešto što se rađa i nešto što nestaje, ali se ne zaboravlja.
Ja sam Marija Mihajlović, liber od Bojkašog kluba Tent. Slušamo zajedno emisiju Vreme sporta i razona.
I eto, kako već pričamo, od 18 časova sve bliže i bliže Evropsko prvenstvo za rukometaše. S obzirom da se takmičenje održava u našoj zemlji, očekujemo opravdano da naša selekcija posle niza poslednjih godina konačno zablista. A kakva su očekivanja onih koji su nekada branili boje naše zemlje? Pored Zlatana Arnautovića, upitali smo i Dragicu Đurić, nekadašnju reprezentativku, osvajača zlatne medalje na olimpijskim igrama i svojevremeno najboljih ženskog golmana sveta. Sa Dragicom Đurić razgovarao je Miloš Miletić.
Sa nama je gospođa Dragica Đurić, svojevremeno reprezentativka naša, najbolji golman sveta, osvajač olimpijske zlatne medalje. Gospođa Đurić, evo, ostalo je 40 dana do početka evropskog prvenstva u našoj zemlji. Svi to onako sa velikom neizvesnošću očekujemo, ne znamo šta će naša reprezentacija da uradi, kakvi su njihovi kvaliteti. Pa evo, iz vašeg ugla posmatrali ste ove prethodne mečeve u Kupu nacije koje igram kod nas u zemlji. Kako su vaši utisci naše reprezentacije ovako gledano na osnovu tih nekoliko utakmica?
40 dana je i kratak i dug period da može nešto da se promeni. Nadam se da će to biti dovoljno da se naša reprezentacija što bolje pripremi do početka tog prvenstva. Naravno da očekujemo svi što bolju igru naše reprezentacije i samim tim i što bolji plasman. Naravno da se uzdamo i u ovaj domaći teren i u pomoć i podršku publike kod nas. Gledala sam dva meča, jedan u Beogradu protiv Hrvatske i u Vršcu protiv češke reprezentacije. Dobro, vidi se da je reprezentacija još uvek u fazi uigravanja, da selektor Vuković pokušava da pronađe najidealniju sedmorku, tako da nadam se da će do početka prvenstva najbolje što je moguće naći rješenje i da ćemo spremni dočekati početak.
Pošto ste bili olimpijska šampionka i znate kako se spremaju sve vrhunske selekcije, naša reprezentacija, rukometna reprezentacija i muške i ženska svojevremeno je postizala jako veliki rezultat. Sada to više nije slučaj, a onako gledano individualno igrača ne nedostaje. Čak šta više, mnogi naši igrači često budu proglašavani za najbolje igrače sveta, često su apostrofirani kao velika pojačanja u klubima. Šta je problem, zbog čega naša reprezentacija u poslednjih nekoliko godina, ajde da kažemo deseta godina, nije postizala značajnije rezultate?
Pa generalno, znači, mislim i na mušku i na žensku reprezentaciju, ali posebno bih podvukla žensku reprezentaciju. Znači, postoji više razloga, naravno, nije samo jedan razlog. Mnoge igračice su promenile dres sa državnim grbom, znači mnoge su otišle da igraju za druge reprezentacije. To je jedan od razloga. Drugi razlog je što je nekada liga, da kažem, stare SFRJ, SR je bila mnogo jača. To je takođe vrlo bitno. Zatim, treći razlog je što je uopšte u poslednjih ovih godina, naravno, finansijska situacija u državi dosta teška. Pripreme ne mogu da se odvijaju u onom ritmu u kome bi treneri to želeli, onoliko dugo koliko bi želeli. Nekada smo se mi pred važno takmičenje pripremali po 3 meseca, sada to nije slučaj. Znači, postoji više razloga zašto je to tako. Je sad, znači, bitno je da smo svesni svega toga i da pokušamo koliko možemo da utičemo na te stvari da bi situacija popravila.
Hvala vam puno na vremenu i razgovoru, želim vam puno zdravlja i poželimo našoj reprezentaciji na predstojećem evropskom prvenstvu uradi ono što je zamislila.
Naravno, ja naravno kao rukometaš želim sve najbolje i očekujem zaista sve najbolje i vama puno hvala.
Ja sam Nedeljko Jovanović, svim slušalcima Radio Beograda od srca preporučujem emisiju Vreme sporta i razonode.
Slušamo duo Okarina koji upravo uz pratnju violine i svira Okarinu. Mnoga smog duvačkih instrumenta zna se ko je pravi majstor za frulu. To je naš legendarni Bora Dugić koji od pre nekoliko mjeseci ima svoj divni CD koji bi komotno, dakle bez ikakve skromnosti, mogao da se sjajno prodaje i širom Europe i belog sveta. Tek zvanično je bila promocija ovog izdanja u galeriji naše kuće javnog medijskog servisa, no nikad kasno jer su se ove divne instrumentalne teme već pojavljivale i mnogo se vrte na radio i TV programu. Poslušajmo Boru Dugića.
Materijal je zaista vrlo specifičan, prepoznatljiv u nekom mom stilu kakav sam nametnuo, naravno, vremenom. A s druge strane, ljudi su znali, znate šta, kad nešto dobro uradite, onda mislim da reklama skoro da nije ni potrebna. A dobro urađeno samim tim što je čitav materijal sniman u Njujorku, znači u najboljim mogućim tehničkim uslovima. I s druge strane, birao sam melodije koje pripadaju ovom vremenu, dakle pripadaju ovom ukusu koji vlada, naravno u visokom smislu, nikako onom ukusu koji prosto podilazi nekakvim slabim razumevanjem muzike, naprotiv. Kad pustite, možete da ga slušate i u kolima, možete da ga slušate i dok radite na kompjuteru, možete i da se udubite u određene melodije i svakako će vam prijati.
Sljedeće minute, dragi prijatelji i poštovani slušalci Radio Beograda 1, posvećamo sportistima, paraolimpijcima i deci sa invaliditetom i specijalnim potrebama. Kažem i sljedeće minute, jer smo to obećali pre 7 dana i činimo sa zadovoljstvom. Naši sagovornici su predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićević i predsjednik Udruženja sportskih trenera Srbije Milinko Jelovac, sa kojima razgovara kolega Dejan Nikolić.
kad država vodi računa o sportistima, invalidima, o deci sa posebnim potrebama, onda neki aparat državni zakaže. Gospodin Jelovac je sprovodio akciju Sport bez granica, država je odvojila sredstva, ali opet ta sredstva nisu došla do trenera koji su praktično besplatno radili, za sada besplatno. Gospodin Jelovac, o čemu je reč?
Pa, kratko rečeno, gospodin predsjednik Paralimpijskog komiteta je rekao da država pazi i u onoj meri u kojoj je moguće. I u ovom slučaju zaista tako i bilo. Znači, odvojene su sredstva. A problem je u čisto birokratskoj prirodi koja se već nalazi dugo vremena u Filadi Beograd, Nacionalna služba za zapošljavanje, koji duguju nekih 80 plata našim trenerima.
I vi onda a ti imate... treneri rade sa decom sa invaliditetom?
Znači, oni su radili faktički 5 mjeseci besplatno sa decom sa invaliditetom. Mi smo imali i drugi problem. Znači, Nacionalna služba za zapošljavanje koja je bila, ajde kažemo, veza između države i nas, oni nisu izradili zainteresovanost da posjeti tu decu po školama.
To je ono što više boli.
To više boli, verujte mi, jer to su jedna veoma draga deca. Znači, to mogu najiskrenije da kažem ovako, da oni koji prevaziđu taj psihološki moment i dođu da ih upoznaju, da posle toga ne žele više da napuste tu sredinu, u smislu da ih ne dođu ponovo, obiđu, pomognu i na neki način. Akcija se završila kao sve naše akcije do kraja, sa rezultatima koji su bili zaista zadovoljavajući za nas u odnosu na uslove. I naravno, deca i treneri su se rastali sa suzama, radosticama, što bi se reklo, sa željom da se sretnu ponovo. I to je u svakoj našoj akciji tako i bilo. Znači, to su jedna zaista draga i zahvalna deca.
I evo, na kraju ćemo najaviti jedan događaj koji će se 8. decembra desiti u Beogradu, 6. decembra u velikoj svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Održat će se konferencija za medije na kojoj će biti predstavljeni svi detalji. Gospodine Mićeviću, praktično obeležavamo dan paralimpijskog pokreta u Srbiji. Na neki način.
Da, to je logično i tada je šansa da malo napravimo prijem za ove sportice, za one ljude koji su pomogli ovaj sport. Izbilja pored ministarstva koje izdvaja ta sredstva ponekad malo zakasno, ali bože moj, kao i drugima, nije to ništa posebno.
Ali bitno je da stigne novac.
Ali bitno je da stigne, onda imamo jednu podršku grada, ima 10 stipendije našim sportistima za ove u okviru pred olimpijskog ciklusa, pomaženo s gradske pijace, treba pomenuti Ljubez banka, agromarket i tako, ljudi dođi malo pripomognu, pritrče, nisto velike sredstva, ali su njima ogromna.
I sada da tražite nekome 1000 evra iz velike firme, on će reći, ja pa gde me nađi.
Mnogo manje pomažu, ali kad više njih daju, pa kada Beogradski sajam, sad daje mesečno neke male sredstva, ali to je jako, jako puno čini ljudima. I imamo jedan fond koji smo osnovali, fond paraolimpijskog komiteta, koji također preko one Visa Paralimpik kartice, ovo što sad radi Olimpijski komitet, to je naša ideja. I onda se skupi tako malo novaca, brinemo o tom i to je, uglavnom pomogne sportistima da odu. Dobro je da se pažnja na ovaj način fokusira, da ljudi ti postoje. Gimnazija Ruđer Bošković je na čelu toga, kažem, tima koji će uraditi tu medijsku promociju i imaće taj dan svi đaci u toj školi, imaće paraolimpijski dan, doći će sportisti u kolicima, pozdraviti se, podeliti se neke majice, slikat će se i tako dalje, popričat će, imaju svoj slogan gore, to je jako, jako dobra priča i trebalo bi to da bude ovako manir i u drugim mestima, da se ovi sportisti, ove osobe, dakle i uopšte osobe sa invaliditetom, tretiraju se malo dužnijom pažnjom i da se omogući i svima onima koji hoće da se bave sportom, da to imamo.
Gospodin Jelovac, i Udruženje sportskih trenera Srbije će se priključiti, dakle, 6. decembra Paralimpijskom komitetu u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Biće to dobra prilika da dođu ta deca iz Srbije koja su učestvovala u projektu Sport bez granica, da dođu njihovi treneri, njihovi direktori škola i da se jednostavno svi nađu na jedno mesto kako bi evocirali uspomene i razmenili iskustva.
Upravo tako. Znači, svih 5 škola su se već na prvi informaciju da će se odigrati ovakav događaj odazvali i očekujemo predstavnike škola, predstavnike dece i roditelja. Treneri će naravno biti prisutni iz cele Srbije. I mi ćemo, mislim da je to jedan sjajan način. Nama se to poklopilo i sa danom udruženja koje slavimo par dana pre toga i mislim da je ovo jedna prava prilika i jedan najbolji način da udruženim snagama prezentujemo njihov rad. Jer bez te medijske promocije ljudi neće znati koliko može da se ostvari. Jer tek kad s njima radite možete da vidite koliko te deca mogu da ostvare. A,
da, naše malo je tako mnogo za njih, za tu
upravo
decu.
Upravo tako.
Sa specijalnim potrebama za decu sa invaliditetom, pogotovo decu. Ovi vrhunski sportisti što učestvuju na paralimpijskim igrama, oni su već prošli neku, da kažemo, fazu prilagođavanja na taj novi život. A deca su ipak osjetljiva, gospodine Vičić i gospodine Ilo, složit ćemo se da njima treba posvetiti više pažnje.
Upravo tako, gospodin Mičević je pomenuo ljude koji su već prevazišli problem za koji oni kažu da je u glavi. Znači, mi sad se posvećujemo one ljudima koji imaju problem, koji moraju da prevaziću. Znači, da. I kroz te akcije najbolje možemo da pokažemo. A vrhunski sporti u paralimpijci su sjajan primjer da je to moguće.
Tako.
Da je to moguće i njih treba prezentovati na svim mogućim medijima.
Da vide jednog Draženka Ninića, da vide jednu tako. Bebu Perić, da Bebu, Kesslera tako, i tako dalje.
Te vrhunske naše tenisere.
I da shvate,
uživaju da, tome, čoveče.
I da shvate da je medalja olimpijska jednako vredna i kod redovnih sportista i kod paraolimpijaca, a gospodin Mičić je prisustao paraolimpijskim igrama, mi smo već o tome govorili, koje u svetu medijski zauzimaju apsolutno istu pažnju
ja kažem da
kao i olimpijski igra.
Na stadionu je bilo prisutno 94.000 gledalaca. Nije karte bilo uopšte za, ni za jedan sport, za slobodni karat. Dakle, to je takva bila uzbudljiva borba i sljedeći odbojci pa to je čudo.
Mislim da bi bilo lepo da neke od paralimpijskih sportova što češće gledamo u Beogradu, da. Kao što je na primjer sljedeća odbojka gde mogu učešće da uzmu i redovni sportisti.
Tako, i mešaju se, ponekad
mešaju se, jest. I da paralimpijski sport približimo što više redovnom sportu, kako bi se i redovni sportisti i paralimpijci osjetili jednako važnim i to je i ostalom i naša misija bila i dolaskom vašim u goste.
Dodao bih samo još jednu stvar, znači što je gospodin Mišović pomenuo da se mešaju redovni sportisti i sportisti s invaliditetom, to je inkluzija u društvu. Znači inkluzija u društvu deca sa invaliditetom, osoba sa invaliditetom koja je jako bitna. Znači moramo da im namestimo što veći broj takvih utakmica, jer oni ne mogu tek tako da uđu na neku priredbu. Znači, potrebni su posebni uslovi. Ovakvim odnosom stvari menja se, da kažem, slika o njima među građanstvom i može da se postane veoma puno. Veoma puno.
I poruka svim ljudima, pratite naše paraolimpijce, pratite decu sa invaliditetom, decu sa specijalnim potrebama, podržite ih, pomozite im da budu ravnopravni članovi društva. Hvala gospodinu Zoranu Mičiću, predsjedniku Paraolimpijskog komiteta Srbije i hvala gospodinu Milinku Jelovcu, predsjedniku Udruženju sportskih trenera naše države.
Ja sam Desimir Stojković, svetski prvak u nunčaku veštini. Slušajte emisiju Vreme sporta i razonode.
I šta da vam kažem, dragi prijatelji, ukoliko ste uz našu emisiju od samog početka, od 5 časova i 30 minuta, sem da vam najavim 74. sagovornika u današnjem toku emisije. Ovo je danas postvarno imali mnogo sagovornika, divne teme iz oblasti sporta, javnog i kulturnog života. I ovom prilikom Tomislav Santrač u ovom bloku se potrudio da obeleži jedan značajan događaj kada je muzika u pitanju. Naime, grupa Kerber ima svoj jubilej. Sve nešto o jubilejima i lepo je da je tako. Samo neka se slavi. Grupa Kerber će jubilej obeležiti koncertom u Nišu, a pretpostavlja se da će posle toga slediti turneja po Srbiji, možda i šire. Evo dakle grupe Kerber na programu Radio Beograda 1.
I tada je mesec ulazio kroz prozor, ostajao u njihovim maštanjima i počeli su da sanjaju lepršave bajke. Gerber, u grčkoj mitologiji troglavi pas, Hedov pas čuvar ulaza u podzemlje. U Srbiji rock grupa. Grupa sa zavidnim statusom, ne zaboravljaju početak, a slavljeni dan dočekuju ushićeni. I tako 30 godina. Goran Šep. Goran Šepa ili Gale Kerber. I opet ta 1981. godina, godina rađanja muzičke grupe Kerber i lepo odrastanje do današnjeg dana.
Ta grupa Kerber je nastala tada prelaskom iz grupe Top. Znači, ime smo pronašli i pod tim imenom svih ovih 30 godina radimo. Znači, to je zastava jedna koja se zove Kerber.
Putovanja, koncerti i sam početak, pa snimanja, sve to može da se podvede pod lepi, ali šta je bilo najlepše?
Pa najlepši su susreti s publikom, to je svakako svakom muzičaru najlepše. Sve to stvarno ima svoj neki smisao odrastanja, kao što kažeš, od 81. na ovamo, kao da je bilo juče. Praktično nama se tako to dešava. Vrlo interesantno je što z nas odrastaju i generacije, tako da na ovom koncertu 30 godišnjice postojanje Kerbera očekujemo razne generacije i to ono najlepše što može gosti da se dogodi.
Ima li nešto što nije ostvareno za ovih 30 godina?
Svakako možda veća količina pesama. Svi snovi nisu ostvareni, ali bitno je sanjati.
Adresa je Niš. Šta da ste otišli iz Niša u Beograd, u ono vreme Sarajevo, Novi Sad?
Bilo bi svakako neka druga adresa. Znači, tamo gde smo i krenuli, tamo trebamo i da uradimo ovaj 30-godišnji koncert. Normalno da ćemo nešto slično uraditi i u Beogradu iduće godine, ali ove godine, znači za kraj godine, odredili smo i želja nam je potpuno bila da budemo domaćini svima u Srbiji, znači da Niš bude epicentar.
Koncert u Nišu i slavljenička muzička torta za 30. rođendan. Kako ste planirali ovo slavlje?
Prvo da traje baš dugo, jer smo dužni, puno godina nismo nastupali u svom gradu, tako da ovaj koncert mora biti negdje između 3,5 do 4 sata trajanja, sa dosta gostiju i sa dosta onih ljudi koji su svirali u Kerberu. Znači, Kerber je stvarno promenio puno bubnjara i basista i svi oni uvek dobro dođu kad je neka proslava. Znači, tu su nostalgije, susreti, nikakvih svađa tu nije bilo, tako da ta četa, taj bataljon ljudi se skuplja kad je ovako neka proslava i onda je stvarno to lepo da zajedno sviram. Normalno da imamo i gosti koji nisu svirali u Kerberu, ali sa kojima smo sarađivali i koje smo ove godine pozvali da nam budu baš onako počasni gosti. Oni su se odazvali, neće otkriti još koje, neka to bude iznenađenje za ljude koji budu u hali.
Posle ovih 30 godina okreće se nova stranica vaše muzičke istorije. Ima još toga dosta da se uradi. Šta ste planirali?
Pre svega, plan je da izbacimo novi materijal. To bi trebalo iduće godine se dogodi. Da se uradi još nešto, da se ostvari još neki snovi. 30 godina jeste zaokruženo. Sad ćemo onako sa nekim zrelim godinama da uradimo nastavak Kerbera.
Bilo je, Gale, dosta intervjua, dosta razgovora, gostovanja po medijima. Šta to niste rekli?
Puno toga. Nismo rekli samo ono što nas nisu pitali. Ali priča nikad nije ispričana. Ako je ispričana, onda je tu njoj došao kraj. Pošto ja ne vidim Kerberu kraj, jer kažem, još uvek ti momci sanjaju i imaju neke nove ideje. Znači, još puno toga ima neispričanog. Pa ćemo probati u narednom periodu da pričamo.
Evo i mi smo ovom pričom na neki način obeležili 30 godina vašeg muzičkog rada, pa da zajedno dočekamo 50. rođendan.
To je malo kletva, ja se bojim starosti i mislim da to stvarno daleko, 50 godina, već je to ozbiljna priča, dovoljno ozbiljna, 30 godina, nego eto svaka nova godina, 31. 32. i svaka godina u kojoj trajemo, bit će fantastičan uspjeh za Kerber i nadam se za publiku zadovoljstvo.
Ali kažu da vaša muzika leči.
Pa muzika uopšte leči, muzika je po meni Božja stvar, nešto što dolazi iz tog raja, ako ga uopšte imaju, neko sumnja da ga nemaju, šta znam. Ali svakako je stvar koja je i naučno dokazana da leči. Imam jednu anegdotu, kada smo radili album Seobe i smo dosta probali u jednoj vikindici na selu. U tom trenutku smo svi mislili da će ta buka naša rock'n'roll, nismo se stišavali da smeta okolini. Pošto tu ima onih seljačkih domaćinstava gde se normalno gaje ono, šta je znam, od kokoši do svinja, tako kaže moravski kraj, mi htjeli smo pobegnemo iz urbane sredine i da se baš skroz opustimo i prvih par dana je to baš bilo dosta bučno, da bi na kraju neki komšija, ja sam zaboravio njegovo ime, počeo da donosi rakiju, da nešto se nama sarađuje i ono mi kao pristojni momci, kao komšija, vam smeta možda ta muzika, ne, kaže, super je, pa rekao, otkud vi rock'n'roll, ma ne slušam ja rock'n'roll, nego vi, kaže, to je baš super. Pa šta je super? Pa kaže, od kad ste vi došli, od kad je počela ta buka i ta svirka, kaže, meni kokoši više jaja nose. Znači, kompletna farma je oživjela. Tako da, sigurno leče životinja, ne može da pogreši. I eto, ta anegdota malo pokazuje neku drugu priču. Muzika jeste Božja stvar.
Ajde onda duvajte te svećice.
Svakako.
Hoću još jednom da porastem uz vas, jer vaša sudbina se pretvorila u pesmu. Čudno, i juče je pevao Dan o vama.
Ja sam večni gubitnik, tako barem kažeš ti. Hajde stavi upitnik i dobro razmisli. Ko to crta granicu od pobede do poraza? Gledam zadnju stanicu sa mutnog prozora. I na kraju čudni zmaju ne plače. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboje na kraju filma odjaše sam. Ja odavno nisam taj kakvog me poznaješ. Ista kap zemlju nikad dva put ne kvasi. Duša služi samo da je rasprodaješ. Sve je lepše kada se svetlo ugasi. I na kraju čudni zmaju ne plače. Neko drugi konce povlači. Umoran da glumim, da sam umoran. Kauboj na kraju filma odjaše sam.
I evo nas, dragi prijatelji, pri kraju još jednog izdanja porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Ostaje nam i onaj prijatni deo da po dobru pomenemo sve koji su uzeli učešće u ovoj emisiji, bilo da su bili sa nama u studiju, bilo telefonom, bilo na koji drugi način, ali učestvovala su sledeća lica, i to s leva na desno: Goran Stepić, Vlada Radičević, Marko Stefanović, Velibor Sovrović, Marko Bogdanović, Dragoljub Crnčević, Slobodan Maletić, Novak Đoković, Marijana Veljović, Mari Mari, Dejan Bodiroga, Ana Joković, Aleksandar Milivojević, Slobodan Tasković, Slađana Erić, Stevan Kovačević, Predrag Golijanin, Miodrag Zagorac, Marko Nikolić, Željko Bulatović, Marko Podrašanin, Igor Kolaković. U ovoj emisiji bili i Tomislav Santrač, Ana Bjelica, Ratko Pavličević, Serena Ortolani, Bjanka Buša, Danica Radenković, Suzana Diševac, Nikola Jerković, Boris Pipan, Romana Panić, Miloš Miletić, Milijan Stojanić, Ilija Jovanović, Aca Kovačević, Igor Božinović, Bratislav Jevtović, Jovica Stanisavljević, Miodrag Tomić, Jovana Radovanović, Jasna Đorđević, Aleksandar Sanja Ilić, Ognjen Radivojević, Miroljub Jovanović. U emisiji učestvovali i Vlada Milić, Radomir Antić, Dragan Pajić, Snežana Pantović, Aleksandar Radović, Slobodan Soro, Tihomir Nikolić, Ivan Kručičan, Stefan Mitrović, Uroš Marović, Olivera Miloš Todorović, Dragiša Medenica, Vladimir Krivošev, Zoran Jakoljević, Miodrag Milošević, Jurin Meden, Mirko Babić, Isidora Rajković, Nebojša Bradić, Jelena Ivetić, Željka Vasić, Vojislav Kraljić, Zlatan Arnutović, Dragica Đurić, Bora Dugić, Dejan Nikolić, Zoran Mićović, Milinko Jelovac i Goran Gale Šepa. Svima hvala i od srca bilo je zadovoljstvo družiti se sa njima ovog 10. decembarskog popodneva.
I vokalna grupa Konstantin iz Niša sluša Vreme sporta i razonode.
Poštovani slušalci, završeno je još jedno izdanje porodičnog magazina Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode, kroz koje su vas danas vodili Aca Kostić, Siniša Damjanović, Katarina Epšten, Miloš Alimpijević i Željko Stefanović. Zahvaljujemo vam na poverenju i vašoj pažnji preporučujemo Vesti u 7 Radio Beograda 1. Hvala i prijatno.